Здравствуй от мястото на събитието.
Добър ден, уважаеми колеги, за много години. Моля режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги, съгласно член 47 от нашия правилник, предлагам да чуем химните на Република България и на Европейския съюз. Моля да станем прави. Уважаеми колеги, днес е първия пленарен ден на 44-то Народно събрание за 2020 година. Нека да ни е честита, нека да си пожелаем здраве и сили, за да изпълняваме успешно държавническата си мисия и да служим достойно на Република България. Да работим така, че да отговорим на очакванията на българските граждани. Вярвам, че през предстоящата сесия и годината всеки един от нас ще положи усилия за постигане на повече разбирателство, продуктивни дебати и сближаване на позициите по ключовете за страната ни въпроси. Успешна сесия, колеги! Представям проект за програма за работа на Народното събрание за 15-17 декември 2020 година. Днес е първа сряда за месеца, няма постъпили предложения по член 53 алинея 8 от парламентарните групи. Първа точка – проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България, вносител министър-председателя на Република България на 14 януари 2020 година. Втора точка – второ гласуване на Законопроект за маслодайната роза, вносител Министерски съвет на 14 април 2019 година, приет на първо гласуване на 24 април 2019 година. Трета точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти от нефтен произход. Вносител Министерски съвет на 6 декември 2019 година. Точка първа за четвъртък, 16 януари 2020 година. Тази точка беше добавена на Председателски съвет до предложение на групата на Обединени патриоти. Четвърта точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Валутния закон, вносител Министерски съвет на 2 декември 2019 година, точка втора за четвъртък, 16 януари 2020 година. Пета точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, вносител Министерски съвет на 29 ноември 2019 година, точка трета за четвъртък, 16 януари 2020 година. Шеста точка – годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 година, вносител Комисия за регулиране на съобщенията на 24 юни 2019 година, точка четвърта за четвъртък, 16 януари 2020 година. Седма точка – годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 година, анализ на пазара на пощенските услуги, вносител Комисията за регулиране на съобщенията на 26 юни 2019 година, точка пета за четвъртък, 16 януари 2020 година. Осма точка – доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба за 2018 година от Междуведомствения съвет по отбранителната индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. Вносител Министерски съвет на 5 септември 2019 година, точка първа за петък, 17 януари 2020 година, девета точка – парламентарен контрол. Моля режим на гласуване по така представения проект за програма. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 195 народни представители, за 136, против 4, въздържат се 55. Предложението е прието. Уважаеми колеги, във връзка с изявленията на парламентарните групи, предлагам пряко предаване по БНТ2 и БНР. Моля режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 202 народни представители, за 198, няма против, 4 се въздържат. Предложението е прието. Моля, включете камерите. Първи от името на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ, госпожа Дариткова, заповядайте да направите изявлението в рамките на 10 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, и през тази сесия парламентарната група на ГЕРБ ще продължи да подкрепя правителството и да работи за изпълнение на програмата на управляващото мнозинство. Тази наша позиция не е самоцелна. Тя е израз на ангажимента ни да продължим да бъдем фактор на стабилност в българската политика и генератор за развитие на България. Предстои ни година, в която няма да бъдат провеждани избори. През отминалата 2019-та, в рамките на два избора, българските граждани ясно показаха, че искат промяна и развитие, но не през радикализъм и революция, а през работа и почтенност. Затова през тази година няма да има предсрочни избори. И следващите ще са до година. Тази политически факт ни дава възможност да загърбим злободневните противопоставения. Отвъд напрежението на предизборните кампании през 2020 година, заедно бихме могли да постигнем политическо съгласие по дългосрочни приоритети за българското общество и да направим така, че изпълнението им да не зависи от мандатността на едно или друго управление. Това ще гарантира приемственост, която ще бъде от полза преди всичко за българските граждани, които разчитат на своите умения, усилия и почтенност, за да се справят с предизвикателствата на живота.
Моля за тишина в залата.
Въпреки че предстоящата година няма да бъде година на избори, още в първите дни се очертават контурите на напрежение във вътрешен и международен план. За да отговорим на предизвикателствата, пред които ще бъде изправена България, трябва да проявим воля за единство и водене на диалог между различните политически сили, без значение дали са в управлението или са в опозиция. За нас, като управляващи, създаването на подобна атмосфера на работа е изключително важно условие, за да можем да намерим много по-точно баланса на интересите в българското общество. И през тази парламентарна сесия ще продължим да утвърждаваме образованието като основен и дългосрочен приоритет на управлението и ще полагаме усилия той да бъде припознат като такъв от всички политически сили. Ако успеем в тези си усилия, в средносрочен и дългосрочен план България ще има възможност за много по-бързо и динамично развитие, а българските деца ще имат много повече перспективи. Наясно сме, че от нивото на образованието зависи и икономиката, и здравеопазването, и правосъдната система, и не на последно място ценностната система на всяко едно общество. Затова подчертаваме още веднъж, че този основен приоритет трябва да бъде припознат както от всички политически сили, така и от българските граждани. Освен около образованието, ще работим и за постигането на съгласие и по отношение на изграждането на модерна, водна и екологична инфраструктура. През последните години, благодарение на европейските фондове в България, се направи много в тази посок. Редица общини подмениха своята водна инфраструктура, а в дух на съгласие парламентът затегна редица екологични режими по отношение на въздуха. Въпреки това, пред нас все още стоят редица предизвикателства в сферата, защото това е дълъг процес. Политиките по отношение на най-важните природни ресурси, каквито са въздухът и водата, не могат да бъдат еднократен акт на едно или друго управление. Тези политики не изискват кампанийност, а непрестанни усилия, приемственост и баланс между нуждите на човека и възможностите на природата. Надявам се, че водната криза в Перник ще се превърне във възможност за много по-ускорено развитие в тази посока и в рамките на нашите правомощия като народни представители ние ще спомогнем за преодоляването на предизвикателствата, свързани с тази тема. Уважаеми колеги, още в началото на тази сесия парламентарната група на ГЕРБ ще предприемем действия, свързани с промени в Изборния кодекс и Закона за политическите партии. Считаме, че тези промени трябва да се случат още през първата половина на годината, за да може приемането им да бъде максимално отдалечено от парламентарните избори през пролетта на 2021 година. Това позициониране във времето е важно, за да покажем, че промените нямат нито конюнктурен, нито предизборен характер. По този начин ще дадем възможност и на изборната администрация да бъде достатъчно добре подготвена за следващите избори. Пристъпваме към тези промени с пълното съгласие, че и двата нормативни акта са основополагащи за демократичния процес в България. Наясно сме, че ниското доверие в изборния процес и партиите като основни субекти на демокрацията руши самата демокрация и пречи на нейното ефективно функциониране. Надяваме се, че всички политически сили ще подходят отговорно към тези теми. Убедени сме, че дебатът, който предстои, трябва да се проведе отвъд спекулациите и взаимните обвинения, а решенията, които ще вземем, трябва да се изградят върху основите на обществено и политическо съгласие. Провеждането на изборите и финансирането на политическите партии са фундаментални въпроси за всяка демократична политическа система. От ГЕРБ се ангажираме да дадем максимални гаранции, че всеки глас на български гражданин има важно значение за развитието на демократичния процес в страната. Защото от доверието в изборния процес зависи и доверието в институциите, които се структурират и функционират в посоката, произведена от избора на народа. Затова парламентът като най-пряк израз на демократичната воля на гражданите е мястото, където тези проблеми трябва да бъдат решавани не смисъл за текущото състояние на всяка една политическа сила и позиционирането ѝ в следващата предизборна кампания, а смисъл за бъдещето и последствията от взетите решения. Надявам се, че всички заедно ще имаме и волята да си самоналожим достатъчно тежък контрол по отношение на харченето на парите от държавните субсидии. Само така ще можем да гарантираме пред българските данъкоплатци, че парите им не се пилеят за лични нужди на политически дейци, а се инвестират в развитието на българската демокрация, през изграждане на партийни структури и създаване на ново поколение български политици. Предстоящите дебати по тези теми ще покажат доколко сме в състояние да проявим демократичен инстинкт и да стигнем до съгласие в тази посока. Уважаеми госпожи и господа, желая ви ползотворна работа както през настоящата сесия, така и през цялата 2020 година. Нека тази година да ни донесе повече смирение и по-малко конфликти, защото отвъд политическите различия, които имаме, всички ние заедно и по-отделно тук сме, за да представляваме целият български народ. Успех и Бог да пази България!
Благодаря, уважаема госпожо Дариткова. Следва изявлението на парламентарната група БСП за България. Госпожо Нинова, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, скъпи български граждани, нека новата година бъде мирна и благодатна за България. На вас, колеги, пожелаваме здраве и смислени решения с добър резултат за страната и за народа ни. Започваме и тази сесия в криза. Правителствена, поредната, девета смяна на министър в кабинета. Криза с водоснабдяването. Близо 1,5 милион българи са на режим на вода. Основно човешко благо и право. 100-хиляден град е изправен пред избора работа и хляб или вода. В десетки други градове от години хората не знаят какво е постоянно течаща чиста вода. 3 пъти за 10 години се повишиха цените на водата. Народът плати стотици милиони за безводие и мръсна вода. България е превърната в сметище на света. Международната и българска мафия печели много смъртоносни пари за сметка на здравето на българския народ. Пред погледа, а може би и със съучастието, съдейки по последните действия на прокуратурата, в съучастие с българските власти. Висши държавни служители, изпълнителният директор на Здравната каса, заговориха за организирана система за източване на Здравната каса. Директно са назовани и виновници. Министър и заместник-министър правят лобистко законодателство в полза на големи частни интереси. Тол системата е отложена отново и е на път да се провали. Завърна се чумата по свинете и нови десетки хиляди животни се умъртвяват. Цял сектор в животновътството се унищожава. Естествено, това доведе до невероятен скок в цената на месото. Над 50%. На колбасите според бранша 10%. Предупреждават ни, че ще расте цената на хляба. Расте цената на водата. В много общини се увеличават местни данъци и такси. А близо 2 милиона българи продължават да живеят с пари под прага на бедността. Това са фактите. И в тази ситуация откриваме новата сесия. Защо стигнахме до тук? Защото в продължение на 10 години управлението на ГЕРБ се приемаха закони в интерес на печалбата на малцина срещу тази на мнозинството. Корупцията вече е заложена в законодателство. Стигнахме от тук заради безхаберие, некомпетентност, а както се вижда от действията на прокуратурата и заради злоумишлени действия на управляващи. За 10 години превърнахте политиката в търговия. Но цинизма е, че плащате собственото си спокойствие с парите на хората. Взимате им непосилни данъци и при всеки бунт министър-председателя си плаща такса спокойствие. С техните струти скарани пари. Но не за да има развитие и растеж на страната. не за да има благополучие на народа, а самоцелно да се запази властта. След 10 години обаче и този модел започва да се изчерпва и да не работи. Системите започват да гърмят една след друга. Унищожихте кръвоносната система на държавността, институциите, които не функционират. Вкарвате държавата от криза в криза. Гасите пожари, които сами подпалвате. Но управление на държава не е гасене на пожари. То изисква план, компетентни хора, работа и контрол. Нищо от това нямате. Затова вместо стабилност и развитие, които обещавахте, има хаос и застой. И това не може да продължава така. Скъпи български граждани, не вярвайте на лъжи и манипулации, че Българската социалистическа партия влиза в договорки, зад кулисие, каквито и да са разговори за крепене на това правителство. Искам да съм пределно ясна. Ние работим за сваляне на този кабинет и на това управление. То, освен безхаберно и некомпетентно, вече е вредно за България. Нямало алтернатива. Винаги има алтернатива. По всички теми, които засегнах, ние от БСП от години алармираме, сигнализираме министерства, МВР, прокуратура. По всички въпроси, които повдигнах, предлагаме различни решения. Друг здравен модел, в който болниците не са търговски дружества. Друг социален модел, който намалява неравенство. Друг образователен модел, в който гарантира кадри за икономиката и работа тук в България на завършилите млади хора. Друг модел на системата на борба с корупцията, в който не управляващите си избират проверяващи. Говориха преди малко също колегите от ГЕРБ, че искат консенсус по стратегически важните за България въпроси. Уважаеми българи, това е лозунг, когато са притиснати в ъгъла. През всички тези години предлагахме консенсус по ключовите въпроси за България. Демография, здравеопазване, образование и икономика. Всички наши предложения, разумни и с аргументи, бяха отхвърлени. Без аргументи. Така че призива за консенсус се използва в криза, но не е искрен и никога нашата подадена ръка по тези теми не е била приемана. Ето защо смятаме, че промяната за България и за живота на българския народ преминава през промяна на управлението. Обръщам се към другите парламентарни партии, които се определят за опозиционно. Към другите извън парламентарни партии, които искат промяна. Към граждански сдружения. Уважаеми колеги, всеки от нас тича по своята писта и е силен в своята тема, но е слаб, защото е сам. Всеки от нас има идеи за промяна. При всички нас има кадърни и почтени хора. Нека се опрем на тях. Да се опрем на жизнените сили на българския народ. Защото имаме една обединяваща идея. Да сменим това управление и да променим и България, и живота на българските граждани. Това е възможно да го направим. Но не просто да заемем техните постове, като министри и премиери, а с друга цел да гарантираме растеж, стабилност и благополучие на българския народ. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаема госпожо Нинова. Следва изявлението на парламентарната група на Движението за права и свободи. Заповядайте, господин Карадая.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители. В началото на новата сесия на 44-то Народно събрание, в началото на нова година и на ново десетилетие на 21 век, от името на Движение за права и свободи и от свое име, пожелавам здраве, берекет и вода във всеки дом. Нека 2020 година да е мирна и успешна. Нека България в рамките на Европейския съюз да намери верния път за просперитет на всички български граждани, да създаде и гарантира истински европейски условия за живот и развитие. Началото на годината е и време за равносметка и оценка, за поглед към новите хоризонти. Днес време за предупреждение няма. Излишно е да посочваме проблемите пред управлението, които не просто спират развитието на страната ни, но те ни връщат назад. Всички въпроси, важни за българските граждани, трябва да намерят решение. Сериозни и тежки са проблемите, които стоят пред нас за решаване. И нека ясно да го заявим. Проблемите трябва да бъдат решени в много кратък срок. И то преди да е настъпила парламентарната криза. Тежките кризи в началото на този политически сезон са достатъчно сериозни и достатъчно красноречиви, за да няма никой илюзията, че нещата могат да продължат по същия начин. Основно двете кризи – във водния сектор и в здравеопазването – са очаквани, защото тези сектори са нереформирани. Тези бомби са предварително заложени поради отказ от реформи и заради модела на властта – без ясна визия, без ясни приоритети, без ясна програма с ясни приоритети. Последните 10 години властта се упражнява като решение на конкретни проблеми на пожар, на принципа на проба-грешка, което закономерно води до криза и така от криза в криза. При липса на визия и координация, без ясно очертана програма, без ясни приоритети, изходът е такъв. Сегашните кризи са олицетворение на 10-годишното хаотично управление. 10 години властта върви по инерция и разглежда властта като персони, а не като системи и модели на управление. Липсата на реформи, липсата на ясна визия не може да се компенсира с персонални промени в правителството. България има нужда от програма за ускорено, догонващо икономическо развитие. Стратегически приоритет на България е ускореното, догонващо развитие спрямо средния стандарт на Европейския съюз. Това е единственият изход – управление на база ценностно мнозинство с обща визия и програма за ускорено догонващо развитие на страната. Политиката на ДПС през този политически сезон отново ще бъде последователна. Ще продължим да работим за консенсус по визията за ускореното и догонващо развитие на страната, придържане към европейските ценности и следването на европейските модели. А това означава не популизъм и екстремизъм, а демокрация и толерантност, за да гарантираме мира и демокрацията, за да препотвърдим европейския път на развитие, за да създадем условия за икономически растеж, за благополучието на всички български граждани, на цялото общество. Да припомним нашите приоритети за чиста, здравословна среда на живот. Ние сме за чисти храни, чист въздух, чиста вода, чиста енергия. За каква чиста вода обаче можем да говорим, като изобщо няма вода? За какви здравословни условия можем да говорим, като има толкова проблеми пред здравеопазването? Продължаването на наливане на пари в бездънната каса, наречена здравна каса, без нужните реформи, минира бъдещето на здравните услуги и отдалечава все повече решаването на проблемите. Крайно време е да се каже ясно, че ГЕРБ няма с какво повече да се оправдава. От 10 години са на власт и днешните проблеми, тежки и сериозни, пред цялото общество се дължат единствено и само на ГЕРБ. 30 години след началото на прехода се налага оценката за отстъпление от демокрацията и пак благодарение на ГЕРБ. Популизмът, екстремизмът, омразата и ксенофобията официално властват и управляват в България, благодарение на ГЕРБ. Много може да се говори, като се посочват конкретни проблеми, но ситуацията е достатъчно тежка и тревожна. Ситуацията днес изисква не приказки, а действия. Спешни действия, решителни действия, отговорни действия. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, ние от ДПС ви призоваваме за обща политическа воля да превърнем 2020 година в година на консенсус по политическите и икономическите приоритети на Република България, които да определят пътя на демократичното развитие на страната. Българското общество очаква икономически растеж, гарантирани социални услуги и европейско качество на живот. Европа има нужда от силна, просперираща България. Нека всички да бъдем на висотата на своите отговорности. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Карадая. Следва изявлението на парламентарната група Обединени патриоти. Заповядайте, господин Веселинов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми на това първо за годината заседание от името на групата на Обединени патриоти да честим новата година, да пожелаем здраве, добра перспектива и успехи на всички българи, да пожелаем и мъдрост да ръководи делата на управляващите, включително тук присъстващите. Водната криза в Перник явно е символа, под който ще мине това първо заседание, и тя позволява на всички да проявяват загриженост и всички да експонират темата за чиста вода, чист въздух и така нататък. Но водата е важна тема, въздуха също е важна тема, има и други подобни важни теми. За Обединени патриоти обаче най-важната тема е общество ли сме, единна нация ли сме, или социалната разруха и умишленото окалване и принизяване на институциите вече дава своите отровни плодове и ни превръща в сбор от мразещи се хора. Всички са приковали поглед в Перник. Отскоро народът си има и нарочен за генерален виновник. А истината е, че виновниците са десетки и вината им е разхвърлена в много години, през които се е бездействало. Допускало е да се амортизира техническа инфраструктура, докато започне да произвежда пет пъти повече загуби, отколкото полезно доставена вода. Никой не обръща внимание на сигналите до бедствието. И затова всеки има вина, и тези, които днес са опозиция, и тези, които управляват. Същото се случва в социалната сфера. Не минава ден без нагло, показно убийство или друго престъпление на маргинали. Правим се, че не забелязваме, а политиката на безразборно плащане социални помощи създава вече второ поколение социопати. Хора, за които законът не значи нищо. Чуждата собственост не значи нищо. Чуждия живот не значи нищо. Чувството за безнаказаност се възпитава още от люката. Днес е случая в Галич актуален, вчера беше в Сотиря, Русе, Войводино и така нататък и така нататък. Благодарение на участието в управлението на Обединени патриоти, ние имаме първи плахи стъпки в правилната посока. Обвързахме социалните помощи с изискване за образование, труд и социализация. Приехме, че не може да има социално слаби живеещи в дворци, каращи лимузини или голящи зни за сметка спокойствието на съседите си. Но това е крайно недостатъчно. Трябва системен подход, държавна политика, а не хаотични действия, защото кризата в този сектор значи просто едно – гражданска война. Не глад, не жажда, а война на гетата срещу реда, закона и обществото. Затова в началото на тази пленарна сесия категорично заявяваме – абсолютен приоритет за нас ще бъдат темите, свързани с социализация на маргинализираните цигански общности. Затова е нужно да се приеме и нова концепция. Чакаме тази концепция и я изискваме от Министерски съвет. Наше основно оръжие трябва да бъде в тази посока образованието. Повишаване обхвата на 5-6 годишните деца. Настояваме за задължително предучилищно образование от 4 годишна възраст и заплащане на таксите за детските градини от държавния бюджет. Ще работим за повече патриотизъм в учебния процес, за възстановяване на предмета родинознание и завършване цялостния преглед на учебното съдържание и изчистване тому от тезите на антибългарската или на джендър идеологията. Въвеждането на военно обучение в училищата също остава наш приоритет. Пак в тази посока ще направим първи стъпки за законодателно регламентиране и финансово обезпечаване на доброволната военна служба, за да засилим родната войска. Наш основен приоритет остава и противодействието на битовата престъпност. Ще предложим създаване на доброволни отряди за опазване на обществения ред, а също ограничени функции на общината в тази сфера. Ще искаме и иницииране на промени в наказателния кодекс и в закона за административните нарушения и наказания, които да доведат до премахване на чувството за безнаказаност. Предложили сме вече нормативното регламентиране на наказанието безвъзмезден труд в полза на обществото, което да се прилага алтернативно наказанието глоба за лица, които нямат възможност да заплатят наложените им глоби. Очакваме този закон да бъде приет на второ четене. Искаме приемане на нова наказателна политика и приемане на нов наказателен кодекс. Промяна на определението за маловажен случай с оглед противодействието на конвенционалната престъпност. Разширяване обхвата на неизбежната отбрана и криминализиране проповядването радикален ислям. Също наши законопроекти, които бяха приети на първо четене и все още отлежават в правна комисия. Искаме целенасочена политика за поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина, включително програми за финансиране на български организации и медии зад граница съгласно закона за българите, живеещи извън Република България. Законодателно искаме да се регламентира карта българин, даваща право на престой, работа, обучение в страната на българи от традиционната диаспора, за което имаме внесен и законопроект. Не внос на емигранти, а завръщането на българите в родината е нашата заветна цел и то ще подпомогне българската икономика. Не на последно място ние държим да се продължи борбата срещу произвола на монополите и банките. Бяхме инициатори на много промени в ГПК, които защитават обикновения българин от това и ще продължим същата посока. Поставяме си нова цел през тази календарна година Народното събрание да приеме закона за гражданската несъстоятелност, да премахнем института на вечния длъжник, на вечния роб на банки и лихвари. Доходите продължават да бъдат наш основен приоритет. Именно благодарение на участието на Обединени патриоти в това управление, доходите се превърнаха в тема и тази тема дава своите резултати, защото доходите на българите започнаха да растат с най-голям ръст именно по време на това управление. Не само пенсиите, разбира се. Говорим и за работните заплати, говорим за другите плащания. Подготвили сме закон за възрастните хора, с който да гарантираме минималните средства за издръжка на всеки един пенсионер, на всеки един от тези хора, които са отдали живота си в съзнателен труд, а сега получават мизерните 250 лева. С тези задачи влизаме в новия политически сезон. Не смятаме да напускаме управлението. Не защото за нас той е самоцел или сме особено доволни от партньорите си, а защото излезем ли ще влезе ДПС. Ние сме наясно с това. Циганизацията на страната, корупционните схеми ще бъдат изведени на ново, по-високо ниво, а ние това няма да го допуснем. Тук сме, за да браним националния интерес и отново казваме нашето мото, с което влязохме в този парламент и което ни води България над всичко.
Благодаря, уважаеми господин Веселинов. И последното изявление, госпожо Георгиева, заповядайте от парламентарната група на партия ВОЛЯ, българските родолюбци.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, от името на парламентарната група на партия ВОЛЯ. От името на парламентарната група на партия ВОЛЯ ви честитя новата 2020 година. Начало на новото десетилетие на 21 век. Желая ви здраве за вас и семействата ви и много успех. Мъдри хора са казали, където има воля, има и път. Нека волята да се превърне в визитната картичка на този парламент. Воля трябва за всичко и на всеки. На нас като народни представители, за да изработим онези закони, които осезаемо ще подобрят живота на всеки български гражданин.
Моля за тишина.
Воля е нужна на младите хора, за да изберат да останат в България. Воля е нужна и на онези наши сънародници, които ще предпочитат да напуснат родината и да търсят късмета си някъде по света. Волята е тази, която мотивира българските лекари да продължават да спасяват животи и да даряват здраве. Въпреки недобре работещата система. Воля имат нашите учители, които изпълняват своят дълг пред поколенията, въпреки мизерните заплати. С воля оцеляват и българските пенсионери. Воля имат младите семейства, които правят всичко възможно, за да отглеждат децата си тук. За щастие, 44-то Народно събрание също има своята воля. Ние, депутатите от групата, която носи това знаково име, и през тази сесия ще продължим да отстояваме интереса на всеки български гражданин и да сме непримирими към опитите за прокарване на некачествени и лобистки закони. Защото винаги сме имали воля да го правим. Доказали сме го неведнъж, особено по отношение на битката с картелите. Трите години от началото на това Народно събрание изминаха неусетно. Започва финалната права. Смятаме, че този парламент има всички шансове да завърши пълния си мандат. Но нека го направим достойно и с резултати, с които всички да се гордеем. Затова нашият призив към вас е през тази сесия да мислите първо за хората, а не за предизборните си сценарии и интереси. Тенденция, която вече е очевидна сред някои групи. Има време за избори след цяла една година, но няма достатъчно време за изпълнение на всички обещания към избирателите.
Моля за тишина в залата.
До сега трябваше много от тях да са вече факт, а не да остават за последния момент като предизборен пиар ход или по-лошия вариант. Да не се изпълняват изобщо. Както неведнъж е подчертавал нашия лидер Веселин Марешки, една от ключовите роли на воля в този парламент е да ви напомняме дадените обещания, особено на партии от управляващата коалиция. Защото много бързо ги забравиха. Знаете, че вече имаше случаи и ние да внасяме проекто закони с чужди предизборни обещания, само и само да накараме някои партии да се сетят за тях и да си ги изпълнят. Ще продължим да го правим, защото за нас на първо място стоят очакванията на хората. Народът ни достатъчно дълго е бил лъган и разочарован. Последното, което ние от воля бихме искали, е този парламент да приключи живота си безславно, както вече се е случвало в други мандати. Прагматизъм, родолюбие и компетентност. Това е призивът на парламентарната група на воля към вас за новата година. Нека 2020 година бъде много успешна за целия български народ. Ще добавя и още нещо. Нека е щастлива за българите. А тяхното щастие зависи много и от качеството на нашата работа в тази зала. Нека работим с това съзнание и с разбирането, че ние сме изпратени тук, за да служим единствено и само на народа си. Затова вече трябва не само воля, но също и смелост и независимост. Надяваме се, че ще ги проявите. Воля ще продължи да бъде градивната опозиция в този парламент. Ще подкрепяме всички идеи, които водят до повишаване на благосъстоянието на хората и ще осветяваме такива, които обслужват зад кулисието. Така разбираме истинския парламентаризъм. Не крясъци, демонстрации и празни приказки, а разум и дела. Още веднъж честита нова година. На добър час на всички през новата сесия. Бог да пази България и българския народ.
Благодаря, уважаема госпожо Георгиева. Това бяха изявленията от името на парламентарните групи. Продължаваме с съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения от 18 декември 2019 до 14 януари 2020 година. Законопроект за допълнение на наказателния кодекс, вносители Лъчезар Иванов и група народни представители, водеща комисия по правни въпроси и разпределен на комисията по здравеопазване. Второ, законопроект за изменение на наказателния кодекс, вносители Валери Симеонов и група народни представители. Водеща комисия по правни въпроси. Разпределен на комисия по здравеопазване. Доклад за дейността на комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и за разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2019 до 20 декември 2019 година. Вносител – комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Разпределен на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическите партии. Вносител – Валери Симеонов и група народни представители. Водеща комисия по правни въпроси. Разпределен на комисията по бюджет и финанси. Законопроект за ратифициране на спогодбата за пенсионно осигуряване между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан, подписана на 6 ноември 2019 година в Баку. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на водеща комисия по труда, социалната и демографската политика и на комисии по бюджет и финанси, комисия по външна политика. Законопроект за ратифициране на спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на водеща комисия по бюджет и финанси, на комисията по икономическа политика и туризъм и комисията по външна политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на водеща комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и на комисията по икономическа политика и туризъм, комисията по труда, социалната и демографската политика, комисията по околната среда и водите. Законопроект за Националния институт по метеорология и хидрология. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на комисията по образованието и науката като водеща и на комисията по бюджет и финанси, комисията по труда, социалната и демографската политика. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. Вносител – Министерски съвет. Разпределен на водеща комисия по здравеопазване и на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, на комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата, на комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. Вносител – Министерски съвет. Водеща комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Разпределен на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, комисия по образованието и науката, комисия по икономическа политика и туризъм, комисия по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Вносител – Министерски съвет. Водеща комисия – комисия по здравеопазването. Разпределен на комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана. Вносител – Мустафа Карадая и група народни представители. Водеща комисия за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, разпределени на комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика. Вносител – Александър Сиди и Калин Поповски. Разпределен на комисията по труда, социалната и демографската политика като водеща и на комисията по бюджет и финанси, комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата и последно проект на решение за персонални промени в Министерския съвет. Вносител Министерски съвет. Съобщение. Заместник-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за периода от 18 януари 2020 до 4 февруари 2020 година включително ще се проведе ротационна подготовка в Центъра за съвместна подготовка на силите на САЩ в Хохенфелс, Германия. Подготовката се провежда в изпълнение на плана за съвместна българо-американска подготовка и учение в страната и чужбина през 2020 година и не е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяване на военни действия, водени от други на (друга държава или организация) въоръжени сили. Второ, в изпълнение на член 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, със свои заповеди е разрешил преминаването през въздушното пространство на Република България и пребиваването на територията на страната с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж от състава на военновъздушните сили на Украина за изпълнение на товарни чартерни полети с цел транспортиране на специална продукция. Разрешението е в сила от 20 декември 2019 до 26 декември 2019 година включително. Преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води и посещение на пристанище Варна за периода 25 до 27 януари 2020 година включително на втора постоянна противоминна група на НАТО, която включва кораби от военновъздушните сили на Румъния и България и Турция. Визитата на корабите е с невоенен характер, преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж на Министерството на отбраната на Украина с цел транспортирането на експертен екип по маршрут Украина и Иран обратно за разследване на катастрофата на украинския пътнически самолет в Иран, хуманитарен полет. Разрешението е в сила за периода от 8 до 11 януари 2020 година. Преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж на Министерство на отбраната на Украина за цел транспортиране на експертен екип по маршрут Техиран-Иран, Бриспол, Украина. Разрешението е в сила за периода от 10 до 17 януари 2020 година. Преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на самолет Ил-76 с неговия екипаж от военновъздушните сили на Република Азербайджан с цел превоз на военна продукция от Кралство Испания до Република Азербайджан. Разрешението е в сила за периода от 23 до 27 януари 2020 година включително. В изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България със своя заповед е разрешил изпращането на военнослужащи от въоръжените сили на Република България на територията на Съединените американски щати с екипировка и оборудване за участие в съвместно коалиционно учение за времето от 24 януари до 15 февруари 2020 година. В изпълнение на разпоредбите на закона са уведомени съответните компетентни държавни органи. Уведомленията са постъпили в периода от 20 декември 2019 до 14 януари 2020 с входящи номера номер 903-09-86, входящ номер 903-09-87, входящ номер 903-09-88, входящ номер 003-09-1, входящ номер 003-09-3, входящ номер 003-09-4 и входящ номер 003-09-5 и са представени на Комисията по отбрана. Съобщение: на 20 декември 2019 година от Националния център за парламентарни изследвания е постъпил доклад за проведено сравнително изследване на законодателната дейност на 44-то Народно събрание за периода 9 април 2017 – 17 декември 2019 година, съгласно член 17 от финансовите правила по бюджета на Народното събрание. Приложение към правилника за организация и дейността на Народното събрание доклада и приложенията към него са публикувани на сайта на Националния център за парламентарни изследвания. Съобщение. Народното събрание са постъпили отчет на председателя на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките относно изпълнение на функциите му по закона за банковата несъстоятелност за периода от 22 ноември 2019 до 21 декември 2019 година с протокол номер 47 от заседание на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, проведено на 27 декември 2019 година, на което отчет е разгледан и обсъден. С писмо на председателя на Народното събрание отчета и протокола са изпратени на Комисията по бюджет и финанси. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Съобщение. На 9 януари 2020 година на Народното събрание е предоставено, разработено и прието от Икономическия социален съвет становище на тема кръгова икономика, характеристики и възможности на развитие с писмо на председателя на Народното събрание. Материалът е предоставен на Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по околната среда и водите и Комисията по земеделието и храните и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение. От Националния статистически институт е постъпила информация за индекси на цените на производител на вътрешния и международния пазар в промишлеността ноември 2019 година, стопанска конюнктура декември 2019 година, ключови показатели за развитието на икономиката в Република България към 31 декември 2019 година, индекси на оборота в раздел търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети през ноември 2019 година, индекси на промишленото производство през ноември 2019 година, индекси на строителната продукция през ноември 2019 година. Материалите са на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. Преминаваме към първа точка от днешния дневен ред. Проект на решение за персонални промени в Министерския съвет на Република България. Вносител министър-председателя на Република България. Заповядайте за процедура.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа вицепремиери и министри, уважаеми дами и господа народни представители, правя предложение дебатите по първа точка, а именно проект за решение за персонални промени в Министерски съвет, да бъдат излъчвани по основния канал на Българската национална телевизия, както и по Българското национално радио.
Благодаря, уважаеми господин Ченчев. Моля режим на гласуване по така направената процедура от господин Ченчев. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 179 народни представители, за 152, против 7, въздържат се 20. Предложението е прието. Моля, включете камерите. За представяне на проекта за решение в рамките на 10 минути давам думата на вицепремиера господин Томислав Дончев. Заповядайте, господин вицепремиер.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми колеги, министърът на околната среда и водите господин Нено Димов подаде оставка пред министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов и поиска да бъде освободен като член на правителството. Във връзка с подадената оставка и на основание член 84, точка 6 от Конституцията на Република България и от името на министър-председателя представя на вашето внимание предложение към Народното събрание за освобождаване на министъра на околната среда и водите господин Нено Димов и за избирането на господин Емил Симеонов за министър на околната среда и водите. Господин Емил Димитров Симеонов е роден на 20 февруари 1962 година в град Перник. През 1999 година завършил университета за национално и световно стопанство, специалност финанси и счетоводство. През 2007 година придобива магистърска степен по право от Югозападния университет в Благоевград. Между 1992 и 1997 година работи в Министерство на финансите като ревизор. От 2001 година е директор на агенция Митници. През периода 2003-2012 година работи като финансов контрольор и заместник директор финансова, правна и административна помощ в структури на Министерство на културата, както и като правен съветник в структури на Нотариалната камера. През 2013 година взема длъжността главен секретар на областна администрация град Плевен. През 2014 е избран за народен представител в 43-тото Народно събрание, по времето на което е зам-председател на Комисията по бюджет и финанси и член на Комисията по правни въпроси. В 44-то Народно събрание е депутат и председател на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба с сивата икономика и контрабандата.
Благодаря, уважаеми господин вицепремиер. Колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказване. Изказване, заповядайте, господин Христов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа вицепремиери и министри, уважаеми дами и господа народни представители. Парламентарната група на партия ВОЛЯ ще напусне пленарната зала и няма да участва в гласуването за нов министър на околната среда и водите. Какви са нашите аргументи за тази позиция? На първо място, схемата на разделение на министерства на наши и ваши показва, че е порочна и сбъркана. По тази логика, ако имаш добър кадър за Министерство на вътрешните работи, например, а квотата ти е за образование, то какво ще го назначиш там, само защото това ти се е паднало? Такава система не само няма да проработи по-добре, ами ще сме свидетели на още по-големи провали. Ние от ВОЛЯ сме против принципа да се търси пост на някой наш човек, независимо дали е кадърен или не, вместо да се поставят най-подходящите хора на високите държавни длъжности. Както знаете, постът не прави човека, а точно обратното. За жалост, тази истина се потвърждава не с успехи, а с провали. Колеги от ВМРО, най-добрият ви специалист в екоресора е в ареста. Това говори много за подбора на кадрите ви. Не е нормално единият министър да е разследван заради некомпетентни действия, а ВМРО да не предлага друг за поста с неясна експертиза в този ресор. Само защото квотата е тяхна. Заради всичко, което посочих, ние няма да участваме в тези нагласени сценарии, които унижават българския парламент като висша държавна институция. За всички е ясно, че и отляво, и отдясно, и в център, всички тук вие носите отговорност за провала на Министерството на околната среда и водите. Нашето излизане е знак, че ВОЛЯ се разграничава от тази порочна система. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Христов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Имате думата. Заповядайте, господин Вигин.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа вицепремиери, министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, парламентарната група на БСП за България няма да подкрепи предложената кандидатура, но ние можем само да ви благодарим за нея, за начина, по който тя беше направена, както и за мотивите, с които беше взето решението. Защото по един невероятно убедителен начин демонстрирахте цялата несъстоятелност на това управление и цялата си непригодност да решавате проблемите на хората и държавата. Първо, коалиционният ви съвет се събра за първ път от доста време, но какво разбрахме от него? Че е бил неприятен. Но защо? Защото са се обсъждали тежките проблеми в държавата, в частност ситуацията с достъпа до вода, вноса на боклук от италианската мафия и чистотата на въздуха в контекста на задържането и оставката на Нено Димов? Не. Обсъждали са се може би стратегии и политики за справяне с кризата, може би спешен план за Перник и цялостни насоки за решаване на проблемите в сектора? Също не. Тези неща очевидно не са толкова неприятни. Занимавали сте се с разправи помежду си и с един не съвсем лишен от основания въпрос. Защо Нено Димов е на топло в ареста, а други, като например министърът на регионалното развитие и благоустройството, бивши областен управител на Перник и някои други, също са на топло, но вкъщи. Въпреки, че този въпрос, знаете, не може да е елемент от партийни дискусии и знаете отлично към кого би трябвало да бъде отправен. На този коалиционен съвет сте се спрели и на кандидатура за министър на околната среда и водите. Сигурно сте обсъждали в контекста на кризата и кой познава най-добре сектора. Очевидно не. Кой е в състояние с пълно разбиране да обхване сложността на поста? Явно не. Най-сетне някой, който да разбира от европейската политика и може да отстоява адекватно български интерес промените, които предстоят, както във връзка с новите инициативи на Европейския съюз, така и по отношение на многогодишната финансова рамка. Пак не. Може би с помощта на експерти през тия дни сте разработили някакви насоки и сте търсили някой, който да ги изпълни. Нищо подобно. Основната логика на търсенията ви е била да се намери някой, който да гарантира запазване на балансите във властта и довършване на мандата. Без значение каква е цената на това добутване до 2021 година за гражданите и за държавата. И каква блестяща хрумка. Пращате човек, чиято задача ще бъде да ревизира и да проверява системата, понеже няма никакъв друг аргумент в подкрепа на конкретната кандидатура, дано някой се върже на тази идея. И какъв невероятен късмет! Роден е в Перник. А може би месторождението е не просто късмет, а първи критерий за това предложение, защото и децата знаят, че проверките на системата ги правят други институции. Изобщо всичко изглежда толкова сюрреалистично, че неизбежно в съзнанието изниква най-задавания въпрос в българската политика, но ще го задам по друг начин, за да не се правят ненужни аналогии. Всъщност, чия кандидатура е Емил Димитров? И накрая, за да се поставят финалните штрихи на тази модернистична политическа творба, която сътворихте, дойдоха и първите изявления на кандидата за министър, който си признава, че не познава сектора. Признава си, че не познава и Перник. Признава си, че не иска да е министър. Но основната му задача, забележете, е да се храни тази власт до края на мандата и в името на това е готов да плати висока цена. Не стана ясно точно каква. Поздравления, дами и господа! С такава изчерпателна и благородна програма не е застъпвал никой министър до момента. Остава да витае усещането, че дори на депутат, макар и известен със своята политическа гъвкавост в годините, е направено предложение, на което той не може да откаже. Знаем кой прави такива предложения. Но от друга страна трябва да признаем неговата откровеност, защото чрез нея беше потвърдено всичко, което сме казвали до момента, че това е едно безидейно управление, което няма план за развитието на страната, че това е управление, което работи на парче, че пилее средства, за да запушва дупки и да потушава недоволства, затънало е в далавери и няма сектор, който днес да е в по-добро състояние, отколкото в началото на мандата. И основната му задача е просто да си доискара мандата до 2021 година. А в същото време, насред кризата, при безпрецедентния факт, че за пръв път в най-новата история в ареста лежи действащ твой министър и че от новото назначение зависи бъдещето на десетки градове и села и на стотици хиляди българи, министър-председателят Бойко Борисов избяга от безводието в Египет. И в Египет също има безводие, но там до сега не се е случило да източат Асуан, там в пустината изграждат градове, тук градовете ни се превръщат в пустиня. Простете за сравнението, но наскоро стана известна една творба на италианския художник Маурицио Каталан, която представлява банан залепен с тиксо за стената. Нарича се комик. И така вие сътворихте същия шедьовър, но в политиката. Образно казано, залепихте банан на стената и сега сигурно очаквате разбиране и аплодисменти от хората. И няма да има аплодисменти. Може да има само гняв и той расте с всяко ваше действие. Не знам дали го усещате. Уважаеми госпожи и господа народни представители, отхвърлете тази кандидатура. Някои неща имат цена, която не бива да бъде плащана заради България. Благодаря.
Благодаря, господин Вигенин. Реплики има ли? Виждам. Продължаваме с изказванията. Господин Чакаров, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги, ДПС няма да подкрепи избора на предложението за нов министър на околната среда и водите. Първо, защото сме опозиционна политическа сила и второ, имаме нашите принципни аргументи. Това е деветата поредна смяна на министри в този кабинет, т.е. повече от половината. Сменят се министри, трябва да има и смяна на политиките, трябва да има визия за реформи и ние не чухме такива аргументи. А що се отнася до новия министър, това, което бих искал да кажем и да кажа е, че той няма право на толеранс не само на 100 дни, не само на един месец, а би следвало да заработи още от момента на встъпването в длъжност. И това защо е така? Това е необходимо, защото е на лице, както вече всички знаем, за съжаление, водна криза в Перник, но също така и редица проблеми стоят за решаване в областта на управлението на водите в България, които изискват адекватни, спешни мерки, за да не прераснат в кризи. Необходимо тези мерки да се провеждат съвместно и в много добра комбинация с всички компетентни в областта на управлението на водите институции и най-вече с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Така че новият министър на екологията трябва да познава много добре компетенциите на всички институции, които имат отношение към управлението на водите в нашата страна и да има много добра координация между тях. Между прочим, за разлика от предходните кризи, които имаше това управление, този път, макар и закъсняла като реакция, се видя, че има координация и видя се, че тази координация може да води до добри резултати. Освен това, освен че има водна криза в страната, налице е един изключително сериозен проблем с управлението на дейностите, свързани с отпадъците. Там също се изисква много адекватна спешна реакция от страна на министъра, на новия министър, естествено в координация с другите компетентни органи, с митнически, гранични власти и с всички други компетентни органи, които имат отношение при транспортирането вече на отпадъци, които евентуално са влезли в рамките на нашата страна. Не трябва да се подценява този проблем въобще. Освен това е необходимо да бъдат предприети много успешни мерки по отношение на чистотата на въздуха, т.е. с оглед на климатичните промени. И, за съжаление, стана ежедневие в медиите да чуваме за изключително завишени норми на замърсяването на атмосферния въздух, на компонент на околната среда, които имат пряко отношение към живота, здравето и доброто здравно състояние на всички нас, които живеем в България и особено в големите градове за населението, което живее и нашите съграждани живеят там. В областта на опазването на природата също има сериозни проблеми. В момента се намираме в ситуация на стартирала от Европейската комисия наказателна процедура срещу България, свързана с изграждането на екологична мрежа Натура 2000. Причината е, че Министерството на околната среда и водите не е издало в срок необходимите заповеди за обявяването на голяма част от защитените зони в България. Тук също трябва да се предприемат много спешни, ускорени мерки и действия, така че да не се позволи тази наказателна процедура да прерасне и да премине в следващ етап. Това става, за съжаление, ясно, много ясно от доклада на Сметната палата. За съжаление, МОСВ спести тази информация на всички нас и ни обяви това. До 31 юли 2019 година министърът на екологията трябваше да издаде заповеди за обявяване на 211 защитени зони от общо 341 одобрени от Европейската комисия екозони в България. За повечето зони без заповеди този срок обаче е изтекал. И, както казах, наистина трябва да се вземат много сериозни мерки. Има много притеснителни компоненти по отношение на доклада, който е от Сметната палата. Те трябва да бъдат много добре анализирани от новото ръководство на Министерството на околната среда и водите и от Министерския съвет, така че да се вземат тези мерки и те да бъдат преодоляни. И накрая, в момента Министерството на околната среда и водите е необходим министър, който да бъде добър администратор, защото е видно от това, което видяхме през последните месеци, че трябва да има познаване на първо на компетенциите на централното ведомство, също така и на регионалните структури, изключително добра координация между тях, заедно с другите компетентни институции, за да има адекватно управление на водите в нашата страна. В момента има тенденция към обезводняване. В други ситуации в страната е имало моменти, когато има наводнение, трябва язовирите и въобще управлението на водите предполага да има адекватност, да се осигуряват свободни обеми. Всичко това изисква изключително оперативна, много добра координация и следение на обемите, а това е възможно. Всичко това е разписано много добре в нашето законодателство. Естествено, винаги то може да бъде подобрено, но основната отговорност е на Министерството на околната среда и водите, което получава ежемесечно, ежедневно, ежеседмично, ежемесечно информация и съответните експерти и отдели от басейнова дирекция през дирекция води в Министерството до министъра трябва да анализират тази ситуация, да в случаите, когато е необходимо да се осигурява вода, както е в ситуацията сегашната, приоритет първи, естествено, че трябва да бъде, както е заложено в Конституцията, в законодателството и закона за водите, питейно-битовото водоснабдяване. А в случаите, когато имаме наводнение, трябва да се осигуряват свободни обеми. И трябва да подчертая, че нашата страна е на последните 5 места в Европа по отношение на водни ресурси, даденост, която задължава всички нас и особено министъра на околната среда и водите и неговия екип да имат изключително адекватно оперативно отношение към управлението на водите, така че да се осигурява вода необходима така за всички граждани в нашата страна. Естествено, трябва да бъдат довършени водната реформа, която се е забавила във времето, тя не е от вчера, но трябва да бъде довършена. Има ред неща, които чакат новия министър на околната среда и водите. Да се оглед на всички наши съображения, които изложихме, още веднъж казвам, че ДПС няма да подкрепи като опозиционна политическа сила и с оглед на изложените аргументи новия министър. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Реплики? Реплика. Заповядайте, господин Атанасов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, животът е сложен и в тая ситуация показва две страни. Това, за което говорихме и това, за което основният ви аргумент е, че той не бил експерт, господин Димитров, в тази област. Аз ще ви дам примери и от двете страни, където едни са се справили, а други не са се справили. Ще ви дам пример. Двама министър-председатели без нито един ден трудов стаж, работили само в партийните си централи, не се справиха. Няма да посочвам имената на тези двама министър-председатели. В същото време преждеговорившия преди мен, господин Чакъров, беше един добър, повтарям, добър министър на екологията. Само че той по образование е хирург, доктор хирург. Така че винаги съм казвал следното. Личността определя длъжността. За да заемеш такъв виш пост, на тебе ти трябва преди всичко да администрираш и добре да менеджираш. Ами че госпожа Фандъкова каква е? Учител. Учител по руски език. Само че според мен, тук има много спорови в парламента, според мен добър кмет на София. Ето, един учител по руски стана добър кмет на София. Вече четвърти мандат. Така че абсолютно несъстоятелно е това, че той задължително трябвало да бъде експерт. Той е, дами и господа, е министър. Той не е в министерството експерт. Под него има колкото щеш експерти, под него има колкото ще заместник министри и неговата основна работа е да организира този потенциал. Това е истината. А вижте му и биографията.
Времето.
Завършвам. Безупречна биография. Не може да се управлява умитниците на България, където идват основните приходи на България в момента, и мисля, че той ще се справи като министър. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Атанасов. Втора реплика ще има ли? Не виждам. Заповядайте, господин Чакъров, за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, няма как изцяло да съгласа с вас, господин Атанасов. По отношение на новия министър не мога да се отрече, че той в биографията си има сериозен административен опит. С оглед на съображението, което изложих, ние ги поддържаме и ще ги поддържаме, защото това е принципна позиция, но не може да отречем и да му пожелаем успех, защото успеха на един министър е успех за България, за всички нас. За всички добри, сериозни, конструктивни действия и мерки, които ще има и законодателни инициативи, той би срещал подкрепа в името на добрите екологични политики, които трябва да реализира нашата страна. Но ние ще бъдем и максимално критични за всичко, което не съответства на нормите на съвременните европейски политики. Искам само да ви припомня, че преди да стана министър на околната среда и водите, съм бил преди това 4 години председател на Комисията по околна среда и води в нашето Народно събрание. Така че експертизата е необходима. Да се надяваме, че новия министър в максимално кратки срокове ще види компетенциите и по същество каквото е необходимо в Министерството на околната среда и водите, защото добрите екологични политики, повтарям, са важни за всички нас. И трябва да ги съблюдаваме, защото виждаме, когато няма адекватност и няма реални истински политики, такива съответстващи на европейските и на световните тенденции, виждаме какви са резултати с нас. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Чакъров. Продължаваме с изказванията. Колеги, заповядайте. Заповядайте, господин Богданов или господин Атанасов. Господин Атанасов, заповядайте, да. Неже и двамата вдигнахте ръка и за това. Заповядайте, господин Атанасов, за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Чакъров, по първата част на вашата дуплика няма да коментирам. Това е ваше политическо изказване. Ние сме приятели с него, няма нищо лошо и то от години. Това е ваше политическо изказване, аз няма да го коментирам, но ще коментирам втората ви част. Това, че сте били член на тази комисия, не означава нищо, защото тя е колективен орган. А значи, че колективният орган няма нищо общо, ама нищо общо, когато, както се казва, караш локомотива, караш влака като министър. Така че, само това ще ви кажа. Бяхте перфектен хирург в Пловдив като лекар и в същото време бяхте добър министър.
Нека по темата, господин Атанасов. Това ли беше изказването? Благодаря ви. Реплики? Не виждам други изказвания, колеги. Господин Богданов. После господин... Айде господин Костадинов и после господин Богданов да редуваме групите. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми вицепремиери, дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Емил Димитров Симеонов. Аз не бях планирал да се изказвам, по-скоро наблюдавах какво се случва, но няма да скрия, че изявлението на ръководителя на вашата парламентарна група ме накара да се обърна към вас със следните думи. Цитирам, че вие виждате във водната криза в Перник една възможност. Уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин Симеонов, Емил Димитров Симеонов, имайте предвид, че вследствие на 10 години провеждана политика по отношение на водите, такава възможност към момента е предоставена на близо 500 000 български граждани, които имат воден режим. Освен за Перник, 500 000 български граждани живеят в тази ситуация, с тази възможност. По отношение на използването и управлението на европейските фондове, ако имаше достъп за двата програмни периода до 3 милиарда лева и ако преди 10 години по официални данни на МРРБ 60% бяха водните загуби, след 10 години усилия, така наречената водна реформа, вече водните загуби са 61%. Т.е. дадена е сериозна възможност и по отношение на европейските фондове. По отношение на въздуха, близо 2 милиона човека в България, които живеят в 12 града, са сред първите 50 в света по замърсен въздух. Имайте предвид, че Европейската агенция по околна среда на 11, 12 и 13 този месец заяви, че на България, на българите, на тези граждани е дадена сериозна възможност да дишат опасно мръсен въздух. Сайта на Европейската агенция по околна среда. Не на последно място, една сериозна възможност беше предоставена по отношение на едно от най-силните конкурентни предимства на България, която все още не го осъзнава, а именно българското биоразнообразие. Абсолютно нищо да не се направи в тази посока и така беше дадена много сериозна възможност години наред псевдоекологични претенции да бъдат предявявани към устойчивото развитие и на българската икономика, и на социалния живот, и към самата природа. Ето защо, ползвайки думите на ръководителя на вашата парламентарна група, искам да се обърна към вас и към министрите, че няма как след тези сериозни възможности да не получите и нашия отказ. За да оправя така малко настроението, искам да ви кажа и следното. Не тъгувайте, че не получавате нашата подкрепа. Доколкото знам, в своята битност, вие по време на администрацията, когато сте били в Плевен, сте били и наше предложение. Но иначе казано, господа министър и вице-премьер господин Емил Димитров, прекалено сте ни симпатичен, за да ви дадем нашата подкрепа. Защото нямаме отговор как един енергичен човек, който често разказва вицове и често се контактува с нас, може да се идентифицира в този момент с една политическа рамка, която накратко доведе водната реформа до провал. За съжаление, не само до провал, а резултатите от така наречената водна реформа изправят България пред кризисна екологична ситуация. Рамка, която по отношение на отпадъците не може да каже къде, какво, кога, как, колко и кой в България е складирал като отпадък. Ако при господин Горанов индикаторите митническите, вие добре знаете, за отпадък са едни, в Националния статистически институт са втори, а МОСВ работи с други кодове. Умишлено или не, това е факт. Така че нашето несъгласие не е към вас като личност, коментирайки всичките ви професионални качества, вие ставате част от политически модел, на който Перник, безводието, намерения буклук са само символа, само примера за това как неустойчиво за последните 10 години са взимани тези решения. Нещо, което ние ще защитим, без да повишаваме политическото напрежение при вота на недоверие. Така че, заключавайки накрая, искам да кажа, че ние като опозиция, последното, в което може да бъдем обвинени, е неконструктивност за тези две години в рамките на работата ни в парламента и в Комисията по околна среда и води. Всичко, което е било разумно, сме го подкрепили и ще продължим да го подкрепяме. И ако сега ние не даваме нашето одобрение за вас или нашия вод, вероятно е и добре да помислим дали това може да стане и занапред. Това зависи само от това, което вие ще свършите. Благодаря за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Реплики? Реплика. Заповядайте, господин Сиди. И втора изказване, господин Цонев. След господин Богданов.
Благодаря ви, госпожо председател. Много е забавно, когато БСП говори за екология. Те, разбира се, имат опит с кризата в Чернобил. Управляваха екологично и чудесно тогава. С обгазяването на градове като Русе, явно това е опита на БСП в екологията. Когато обаче разпространяваш една фалшива новина дълго време, че видите ли мръсния въздух и изгарянето на буклука са големия проблем и това е проблем в екологията, някак си не е много забавно. Фалшива новина. Защото това, което ние от ВМРО говорихме дълго време за изгарянето на буклуци в циганските гета е големия проблем в големите градове. Не е проблема с внасянето на вторични суровини, които вие прекрасно знаете. Защото България внася вторични суровини и това е европейска практика. И всъщност изнасяме много повече, отколкото внасяме вторични суровини, пак казвам. Не буклук, който да се изгаря. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Сиди. Втора реплика. Господин Костадинов, заповядайте за дуплика.
Уважаеми колеги, аз не разбрах етническата обвързаност на замърсяването на въздуха. Трябва да ви кажа, че тази теза не мога да възприема по никакъв начин, но политиката на противопоставяне, държава срещу граждани, бизнес интерес срещу публичен интерес, очевидно е била водеща за малкия коалиционен партньор и за това правителство като цяло. Примерите са много. Иначе да ви кажа, ние на Позитано 20 нямаме измервателни уреди. Аз цитирам данните на Европейската агенция по околна среда, която алармира България през последните 3 дни. Запознайте се с тези данни. Много е несериозно да политизирате въпроса с доводи, когато проблема е изключително сериозен и касае публичния интерес на българските граждани.
Благодаря, уважаеми господин Костадинов. Господин Богданов, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа вицепремиери и министри, уважаеми колеги народни представители, парламентарната група на Обединени патриоти безусловно ще подкрепи кандидатурата на господин Емил Димитров за министър на околната среда и водите, но заедно с това ние изразяваме и несъгласието си, цялата вина за това, което се случва през последните месеци и особено водната криза в град Перник, да бъде прехвърлена на един човек, именно на може би след малко бившия министър на околната среда и водите Нено Димов. Не сме съгласни да се политизира този въпрос, още повече, че Нено Димов е министър на екологията като експерт. Не сме съгласни с това да бъде вкарван такъв елемент от страна на опозицията. Ясно е, предстои конгрес на Българската социалистическа партия, активността по тази тема, вота на недоверие, който предстои да бъде внесен, са част от общия контекст на търсене на по-голяма популярност.
Моля за тишина, колеги.
От друга страна, нека не забравяме, че Движението за права и свободи управлява 2 мандата този сектор и проблемите, които са натрупани в Перник, те не са от последните месеци, те са трупани през последните 30 години. Едва ли някой еднолично носи отговорност за това, че водопреносната и вододовеждащата инсталация до град Перник имат проблем, имат течове. Едва ли някой като министър Нено Димов е виновен за това? Първо, това е и приоритет на друго министерство. Ние също така може най-отговорно да заявим, че чакаме да бъде представена пред нашето общество обективната истина за това, което се случва, за проблемите, които са натрупани през години, там и за отговорностите. Кметове при различни управления, областни управители, директори на ВИК, дружества през годините. Затова тази отговорност първо трябва да бъде споделена и не трябва да бъде търсена от най-малко виновния за кризата в момента. Емил Димитров има ли качества да бъде министър на околната среда и водите? Аз мисля, че тук не беше мястото от тази трибуна за такива патетични и високолитературни и художествени изказвания, които бяха направени от хора преди мен, които говореха по темата. Мисля, че трябва да бъдем прагматични и трябва да бъдем обективни. Емил Димитров има безспорни качества. Доказа като директор на агенция Митници, че е един изключително енергичен, обективен, коректен и взискателен човек. Всички ние си спомняме онова време, когато господин Димитров правеше ежедневни проверки по различните митнически пунктове, включително и по няколко пъти в един ден на едно и също място. Установиха се нарушения, спряха се контрабандни канали. Това, ако не е качество, каквото е необходимо към момента в този сектор, смятам, че няма да сме наистина и ние в правото да го кажем. Освен това, господин Димитров и в останалата си част от кариерата, през последните години го познавате много добре като народен представител, като председател на парламентарна комисия, много важна, много сериозна, която също има контролни функции, доказа, че може да работи и доказа, че заслужава да заема отговорни позиции. Дали като министър на екологията той трябвало да упражнява контрол? Ами аз смятам, че всеки министър, освен изпълнителните функции, които има като такъв, той трябва да упражнява и контрол над своите служители. Виждаме, че и при случая последния с Перник се къса веригата някъде между това кой какво и на чие подчинение извършил някакви нарушения и кой носи отговорност за това. Сигурен съм, че господин Димитров ще бъде ежедневно там, където трябва да бъде, ще следи и ще търси отговорност на тези, хора и тези служители и чиновници, които не си вършат съвестно задълженията. Затова изразяваме нашата безрезервна подкрепа към него. Убедени сме, че той ще бъде добър министър на околната среда и водите, ще бъде изключително комуникативен. Това, което беше казано от други хора от тази трибуна, може би липсва малко повече прозрачност и малко повече информация от страна на Министерството към гражданите по отношение на всички проекти и всички дейности, които се случват в тази сфера. Още веднъж от името на парламентарната група на Обединени патриоти изразявам подкрепата за кандидатурата на Емил Димитров за министър на околната среда и водите. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Богданов. Реплики? Реплика. Заповядайте, господин Генов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа и госпожи министри, уважаеми колега Богданов, връх на философията беше как вързахте конгреса на БСП с вота на недоверие за околната среда. Може би ако нямаше конгрес на БСП, язовир Студена щеше да бъде пълен, фините прахови частици щяха да бъдат по-малко на нивата, които са приети в България като норми. Може би движението на отпадъците щеше да бъде по-контролирано. Нямаше да си задава обществото въпроси какви отпадъци влизат в България, откъде влизат, кой ги изгаря, кой ги сепарира, кой ги рециклира. Така че да вързвате този вот с конгреса на БСП е изключително несериозно. Конгреса на БСП интересува членовете на БСП и цялото общество. Разбирам нескрития ви интерес към него, но още веднъж повтарям, някак си връзката не се получава, а на господин Димитров мога да му изкажа така искрено съчувствие на новия му пост и дано да не се стигне дали и до други ситуации, подобно на тази. Виждам, че колегите от ВМРО бранат здраво господин Нено Димов. Аз, господин Димов, съм го предупреждавал много пъти да си повиши контрола лично в разговори, в комисия по отношение на контрола в регионалните инспекции по околна среда и всички други контролни органи, които осъществяват контрол върху водата, въздуха и други екологични дейности. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Генов. Втора реплика. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Богданов, по повод на станалото вече така традиционно за изказвате на всеки за станалата защита на господин Нено Димов, аз си спомням от преди няколко дена един ваш сигнал за квартала, в който живеете, във Враца, за това, че въздуха просто не може да се диша. Надявам се, че няма да хвърлите вината за това на някои далече в годините назад. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попдимитров. Трета реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Богданов.
Уважаеми господин Генов, в едно сте прав. Естествено, конгреса на БСП си е ваша работа. Но все пак, като хора, които занимават с политическа дейност от дълги години, сме наясно какви са практиките и какви са вашите цели и намерения. Ясно е, че когато се опитвате да политизирате въпроса и се опитвате да удряте малкия коалиционен партньор в управляващата коалиция, вие искате да разклатите цялата коалиция. Дали е това пред избор и пред конгрес, то вече е друга тема. По отношение на изказването на господин Попдимитров, да, разбира се, в качеството си на народен представител, аз съм длъжен да сигнализирам съответните органи, когато има някаква нередност. Беше извършена проверка от РИОСВ Враца по този мой сигнал и аз не мисля, че Министерството или съответната регионална екоинспекция носи отговорност за нечия безотговорност. Беше установено, че са извършени неправомерни действия, са наложени съответните санкции. Нищо повече от това. Ето ви един пример как Министерството на екологията си е свършило работата съвестно. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Богданов. Господин Цонев, заповядайте за изказване.
Thank you. Благодаря ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри, госпожо вицепремиер. Струва ми се, че дебата за деветата поредна оставка в този състав на Министерски съвет отива твърде много в експертната ниша. Не, че няма нужда да се говори върху експертността, експертния потенциал на кабинета и министрите, но в случая и в тази зала по-важен е политическия въпрос, респективно политическия дебат. Затова аз ще се опитам да върна дебата там, където му е мястото в тази зала, т.е. той да стане по-политически. Знаете ли, колеги от ГЕРБ и членове на Министерския съвет, тази девета поредна оставка, всяка една от тях, ако се върнете назад, е породена от някаква криза, от опита за решаване на някакъв кризисен проблем. Това някак си не навежда на мисълта, че Министерски съвет се е превърнал в център за управление на кризи. Не, че няма такива функции един министър и един Министерски съвет, но ако това е основната функция, следва да си зададем няколко въпроса и сме длъжни да го направим. Кризите се появяват из невиделица, падат от небето, случват се и така изведнъж, както си управляваме правилно, дълновидно, с хоризонт минимум 4 години, или кризите са плод на управленски решения, плод на грешни управленски действия или бездействия, или са плод на липса на системен анализ и както свикнахме напоследък да наричаме липсата на достатъчно фокусираност на програмата, липса на визия или липса на приоритети. Винаги, когато сме казвали от ДПС, че нямате програма, сте отговаряли имаме. Истината е, че имате, но тя не е фокусирана, защото в нея всичко е приоритет, а когато всичко е приоритет, нищо не е приоритет. Това е първия проблем. Вторият проблем е, ако се обърнем към теория на кризите, защото има и такава наука, ще видим, че голяма част от кризите имат своя генезис, имат своята причинно-следствена връзка във времето. И управлението на дадена криза започва от там. Да я предвидиш, да управляваш процесите, които я предизвикват. И след това да знаеш, ако тя избухне, как би могъл да я модифицираш във възможност. Това, за което много пъти много колеги говорят, че кризата е възможност. Тя е възможност само тогава, когато си е предвидил, когато знаеш как да я управляваш, и тя в никакъв случай не е възможност, когато се опитваш да тичаш след нея и да я решаваш с обикновено кадрови решения. Както виждате, това не води до нищо. Да вземем водния проблем, след това ще се спра и на втората криза, която предизвика изказването на шефа на здравната каса. Нито язовира се е изпразнил от вчера, нито Перник и околността е повишила жителите си в продължение на един или два месеца. Тоест консумацията на вода. Нито заводите, стопанските субекти и така нататък. Всичко това има своя история във времето. Проблема, който стои пред ГЕРБ, е, че няма как вече да се оправдавате с предишни управления. Последните 11 години управлявате 10 от тях. И причинно-следствените връзки, които пораждат определена криза, много, много, много малко от тях може да ги намерите във времето от преди 10 години. Така че кризите, които консумира днес българското общество, които се опитате да решите, категорично са от ваши действия и бездействия. И това е очевидно вече за всички, надявам се и за вас. Така че проблема с безводието в Перник не е проблем от вчера.
времето.
Очевидно тук...
Господин Цонев, да увеличиме времето.
Да, увеличете времето.
Увеличете времето на групите.
Очевидно тук става въпрос за поредица от управленски грешки, за липса на системен анализ и за липса на приоритизиране на този проблем. Проблема е обаче по-драстичен, е проблема в здравеопазването. Всички сега говорят как председателя, управителя на здравната каса посочва един проблем. Само че никой не говори за това, че проблема е системен. Хвърля се проблема в Здравното министерство, разбира се, че той е и там, но никой не говори кой подкрепи министър Ананиев в опита му да направи някакъв вид на реформата. Никой. Включително и вие от управляващото мнозинство, които си спомням, че го назначихте, защото имал опит, защото е финансист и защото щял да извърши демонополизация на касата. Извърши ли я? Всичките му опити бяха бламирани. Абсолютно всичките. И бяха бламирани, казвам ви го на вас като на колеги политици, бяха бламирани от тези, които използват касата за собственото си облагодетелство. Докато този модел съществува, връщам се на този проблем, защото той предстои тази криза да се развива, докато моделът в здравеопазването е такъв, кризите са перманентни. Той е бременен с кризи. Същото е и в останалите области. Спомнете си, онзи ден министър-председателят се среща с превозвач, решава кризи. Преди това социалните кризи от миналата година. Нашето мнение на парламентарната група на ДПС, казвали сме го много пъти, каза го и днес председателя от тази трибуна. Кризите са заложени от липсата на фокус в програмата, т.е. на ясни приоритети, от липсата на експертна визия как ще се развият тези приоритети, как ще бъдат една реформа. Ако кажехте на превозвачите как ще се развие реформата, тол системата, те нямаше да протестират. Щяха да знаят, че през 20-та година следва това, през 21-та онова. Същото важи и за останалите, и за здравеопазването най-вече. Липсата на фокус и не на последно място, разбира се, модела на управление, който избрахте. Той генерира нестабилност. Няма, ако ви запитаме сега, кое е легитимното мнозинство в Народното събрание, което стои зад този кабинет, госпожо Дариткова, ще можете ли да ми отговорите? Защото то няма 121. Нямате. Легитимното мнозинство кое е? Няма такова. Оттам воля ма те отричат, че воля е в мнозинството. Ако кажат, че воля е в мнозинството и независимите са в мнозинството, окей. Само, че не е така. И това е още един пример за това, че моделът на управление е грешен и абсолютно изчерпан. От криза в криза ще вървите. Ние няма да подкрепяме нито една палиативна мярка, нито една мярка, която е кадрова на този състав, на това мнозинство, защото то е изчерпано. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Реплики? Не виждам реплики. За изказване, господин Шопов, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми министри, уважаеми колеги. Когато се номинира кандидат и избира кандидат за министър, се прави и дебат, така става и днеска, относно политиките. И следва да се види неговото отношение по основни проблеми. Прави впечатление, че се неглижира един от супер проблемите в екологията и опазването на природната среда. Това е проблемът за боклуците и по-точно вносът на боклуци от чужбина в България. Ясно за всички, че както на България се гледа на територия в много други отношения, така се гледа и като на територия за депониране и отърваване на боклуците от страни в Европейски съюз. Няма да ги цитирам. проблема се заостри и доби гражданственост, беше отразен в медиите, а и ние го дискутираме от момента, в който заместник-председателя на Атака господин Чуколов зададе въпрос на министър Ненов относно боклуците и отпадъците, които се складират в страната. След това темата беше продължена в обществото, но ние до този момент не сме направили като Народно събрание нищо съществено в това отношение. По тази причина от Атака внасяме в Народното събрание предложение за справянето и налагането на мораториум относно вноса на боклуци от чужбина за срок от една година, за да може през тази една година да бъде променено законодателството, да бъдат стиковени институциите и да бъдат изработени практика за справянето с този проблем. Ето защо считаме много важно е да чуем и да разберем от министъра, който се предлага, какво е отношението му към този мораториум, който ще внесем. И от тук нататък какво ще бъде направено в тази насока. Проблема беше неглижиран, включително и от днеска в изказванията и в изказаните мнения, и от парламентарната група, която издига кандидата за министър, което за нас е обезпокоително. И в тази връзка искаме да чуем какво възнамерява управляващото мнозинство, включително и кандидата за министър, за това дали ще възприемат нашата идея за налагане на мораториум за внос на боклуци от чужбина. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Шопов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Изказвания? Имате ли? Да. Заповядайте, господин Божанков.
Уважаема госпожо председател, моля да бъде удължено времето на групите.
Удължени са времената.
Уважаеми колеги, няма как от нашата парламентарна група да подкрепим оставката на един министър, тъй като това е модела на управление. Модел на управление, в който един човек решава еднолично проблемите на всяка гилдия в продължение на повече от десетилетия. Медицинските сестри имат проблем, Борисов ги решава. Излязат на протест превозвачи, Борисов ги утешава, те се прибират. Но провалите на правителството се умножават и така държава не може да се управлява. Не може да се запушват всеки ден дупки, те стават все повече и повече. И това е очевидно за всички български граждани. С стоварването на цялата отговорност върху главата на един министър отново не се решават проблеми. Ясно е, че на върхът на всичко това стои министър-председателят. И едноличният модел на управление има един проблем. Освен да касираш политически дивиденти, когато се зададат проблеми, носиш и отговорност. За да избяга от тази отговорност, министър-председателят гърми бушони. И колкото по-тежка е кризата, толкова по-жестоко гърмят тези бушони. Опитите да се прехвърли отговорността на минали години, климатични промени и други вселенски фактори няма да дадат резултат. Ще ви кажа няколко числа, за да разберете, че това са дълбоки системни проблеми и най-вече резултат от грешни политики в сферата на околната среда. Само в управлението на отпадъци, колкото и да се опитвате да ни убедите, че кризата с боклука е измислена, че било много хубаво и даже здравословно за българските граждани да горим боклук, това далеч не е така. Ясно е, че още от 2015 година боклук, свързан с италианската мафия, се внася в България. Министерството и регионалните инспекции правят проверки само по документи и не на морфологията на отпадък. Тоест никой не знае какво се изгаря и какво излиза от комините на тези тецове. Ако това е добро за здравето на българските граждани, здраве му кажете, господа управляващи. Но в същото време ще ви дам няколко данни, за да разберете, че българите живеят в една реалност, а управлението в друга паралелна вселена. Статистически България рециклира повече отпадъци от Обединеното кралство и Люксембург, да кажем. В същото време българите плащат повече за управление на своите отпадъци от белгийците. За поддръжка на общите площи и местата за общо ползване в България плащаме най-много в цяла Европа. Е, като се огледате настрани, виждате ли България най-чистата държава? На фона на това се изгаря не само боклук от Европа и трети държави, изгаря се боклук и от България. Отново отиваме в реалността по документи и на хартия. Всички гуми и масла в България са рециклирани и българите са платили своите такси за тяхното рециклиране. На хартия е така. На практика масово се изгарят гуми и масла. За отопление изгарят се поради ниския социален статус, но се изгарят и поради това, че парите за рециклиране са изтекли в нечии джобове. Правителството и Министерството на екологията и цялото управление знае прекрасно за тези проблеми. И до момента не е взело никакви мерки. Това не са констатации на опозицията, това са констатации на Световната банка, залегнати в доклади, които самото Министерство на финансите и управлението е поръчало, но очевидно не се слушва в техните изводи, които между другото са доста точни и коректни. В цялата тази криза накрая ГЕРБ, когато чуя от медии, от опозиция, от самия народ за проблемите, заема позата на изненадан. Застава и казва: ах, какво става тук? В крайна сметка, обаче, няма как да избягате и този път от отговорност. Защото в целия този дебат проличава нещо много неприятно. И едно неуважение към парламентарната република. През целия дебат опозицията води дебат сама с себе си, докато ГЕРБ до момента не вземат думата, не се изказват. Т.е. проблемите на околната среда, очевидно за които говорим, и не говорим популистски, говорим с факти и данни, не ви интересуват. Чакате времето на опозицията да изтече, за да може или да не говорите, или да излезете и да говорите сами. Вземете отношение в крайна сметка и защитете вашите тези. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Божанков. Реплики? Не виждам реплики. Господин Ерменков, заповядайте. Други изказвания не виждам. Заповядайте. Да, заповядайте, господин Ерменков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители. Ние няма да подкрепим това решение, вече ви стана ясно, но искам да попитам къде е вносителя на решението. Защото това решение не е вносител Министерски съвет, а е написано черно на бяло, че вносител е министър-председателят. Председателят на Министерски съвет го внася това решение. И би трябвало той тук да го защитава, но неговото отсъствие в една нормална държава би могло да се разчита или че не е съгласен с предложението и то му е наложено от управляващите, или че го е срам за деветата поредна смяна, която прави. Познавайки го, нито го е срам, нито е бил несъгласен с тази смяна. Има едно друго решение и аз мисля да ви го кажа, пък не знам дали ще ви е лицеприятно, господа министри. Министър-председателят се отнася към вас образно казано като петна върху белоснежния си мундир. А тези решения, които приемаме в момента за смяна, вече девето, изглеждат като химическо чистене на този мундир. За премахване на петното, което му пречи в момента да изглежда снежно бял, девствен, чист, непогрешим. За съжаление, с тези решения политиката не се оправя. За съжаление, даже мундирите имат ресурс на химическо чистене и не могат постоянно да бъдат чистени, в един момент те ще се скъсат. Защото това решение, което ни предлагате днес, този елемент на химическо чистене, поредно на мундира на председателя на Министерски съвет, е палиативно, не решава проблемите в България. Нито ще реши проблемите в областта на водата, нито ще реши проблемите в областта на буклука. Няма да говоря, че въобще няма да реши проблемите на политиката на това правителство в областта на здравеопазване, в областта на образование, в областта на следващата бомба, която ни чака, това е въглищната енергетика, в областта на социалната политика и в областта на който и да искате елемент от политиката. Напротив, Той ще ги задълбочи това решение, защото замазва проблемите, защото това, което ние днес ще приемаме, не отговаря на интересите на българския народ. Единственото решение, което може да отговори на българския народ, това е министър-председателят на основание член 111, алинея 1, точка 2 и алинея 3 от Конституцията на Република България да внесе проект на решение за приемане на оставката на Министерски съвет. Друго решение за България няма. И бъдете сигурни, че рано или късно в рамките на това Народно събрание такъв проект за решение ще бъде внесен. Колкото по-рано, толкова по-добре. Всеки ден до приемането на такова решение е ден загубен за България, ден убиваш нашето бъдеще. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Само да ви информирам, че министър-председателят е на посещение в Египет. Той е направил своето предложение и тук присъства вицепремиера господин Дончев, който го е направил. Реплики? Не виждам други. Не виждам реплики. Заповядайте за изказване, господин Зарков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Министерски съвет, уважаеми народни представители. Има няколко проблема, които се поставят днес при избора на нов министър. Първият е причината да се стигне до тук. Очевидно господин Нено Димов подаде оставка, защото беше арестуван, а не защото претърпя провал в политиката. Нещо повече. В дните преди да бъде отведен, вие от мнозинството и негови колеги министри защитаваха всяко негово решение. Арестът си е арест, наказателната отговорност, наказателна отговорност. Тя има за цел да види дали грешките, допуснати от министър Димов, са виновни в смисъла на наказателния кодекс. Но грешките са очевидни, дори да са предизвикани не от виновното му поведение, а от липсата на експертиза или от подценяването на случая. И това струва липсата на вода на 100-хилядния град Перник. Защото е повече от очевидно, че съответните позволения са разписани, без да бъде преценено какво може да последва от това. Днес ние обсъждаме провала на една политика и тази оставка трябваше да бъде факт без другите неща, които се случиха и ареста на господин Нено Димов. Извинявайте. Това е от особена важност не само за да се потърси отговорност от правителството, за това ще говорим другата седмица. Това е от особена важност, за да се постави ясно проблема и да се намерят решенията. А какъв е проблема? Какво чухме досега по отношение на водната криза и въобще проблемите на околната среда от мнозинството и от управляващите? Едни ни обясняваха, че това е заради глобалното затопляне и климатичните промени. Заради глобалното затопляне може би са пожарите в Австралия, заради повишаване нивата на океаните може да са наводненията в Венеция, но в България няма вода, а пък се наводняваме, когато има дъжд, защото деретата не са почистени и защото грешно управляваме водните си ресурси, няма нищо общо с иначе важния проблем за общите климатични промени. И това трябва да се каже, за да бъде поправен. Вместо да го поправим, какво ни предлагате днес? Предлагате ни кандидатурата на господин Димитров, който е наш колега и всички познаваме, но не го познаваме като човек, който някога е взимал каквото и да е отношение по въпросите, които дискутираме. Той няма такава експертиза, не претендира, че я има. И вие, между другото, не я защитавате. Тези, които го излъчват, приятелите, колегите от Обединени патриоти, те пък твърдят, че видите ли, въздуха е замърсен, защото хора си горели гумите. Че проблем с горенето на гумите има. Вие даже предложихте наскоро, и скоро ще го обсъждаме, да вкарвате хората в затвора, които си горят гумите. Но те ли замърсяват въздуха наистина най-много? Нека да бъдем честни. Не са тецовете, които горят каквото и да било, където и да било. Не са... Това е същата логика, която предложихте за плажовете, когато наказахте тези, които слагат палатки, а не тези, които с булдозери минават дюните. Един път завинаги трябва да стане ясно.
че ние сме тук, за да защитаваме интереса на мнозинството, а не на интереса на хора, които печелят, често нарушавайки изконните ценности, които трябва да ни карат да живеем заедно. И тук и господин Дончев, виждам, че се изправя. Миналата година той се опита да предизвика дебат за нов модел на българската икономика, с която да минем от един вид икономика към друг с високата добавена стойност. Опитахме се да доведем този дебат тук, имахме с него няколко разговора по този въпрос. Но днес, вместо да говорим за как ще се изправим пред предизвикателството на новите индустриални революции, вместо да се чудим как да минем от икономика на ишлеме към икономика на добавената стойност, ние се чудим как да доведем вода и как да дишаме въздух. Ние скоро ще се чудим как да осигурим храна на хората, имайки предвид цените на стоките, за които стана дума по-малко, по-рано. Ваш модел на политическа защита е да прехвърляте нещата назад. 10, 15, 20 години, днеска говори някой за Чернобил. За съжаление обаче, политиката, която водите, ни вкара в 19 век, защото когато другите народи се развиват и гледат към следващите десетилетия, ние се върнахме до там да търсим вода и храна в България, която е благословена със своята природа и която се унищожава поради безхаберие и некомпетентност. Не казваме на вашето предложение за нов министър, не казваме на вашето правителство, не казваме на цялата ви политика.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Господин Ненков, заповядайте. Много ви се радват колегите.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри. Съзнавам, че темата, особено за хората, които страдат в момента, било в Перник или в други населени места, каквото и да се каже от тази трибуна, в крайна сметка проблема седи пред тях. И е факт, че специално в Перник имаме сериозна криза. И е ясно, че и на мене ми е ясно, че каквото и да кажа, става ли ще стигне до тяхното така дълбоко съзнание. Повода за днешния дебат и днешното гласуване и промяна в Министерския съвет е по повод ситуацията в Перник и подадената оставка на господин Нено Димов, за което аз така го уважавам неговото решение. Не мисля, че само ареста е била причината. Мисля, че осъзната подаване на оставката, тъй като всеки един министър или всеки един служител на висока, висша държавна позиция винаги трябва да е с тази мисъл, че в крайна сметка се носи и политическа отговорност, освен от и наказателна такава. Вярвам, че през следващите така месеци и време и господин Нено Димов ще има възможността да защити своята позиция. Но не искам да смесвам, естествено, наказателната отговорност с политическата отговорност. Факт е, и тук се обръщам към гражданите на Перник, факт е, че тук има безспорно, дали със своето бездействие или действие, има виновни лица, които трябва да поемат, да понесат цялата наказателна отговорност, ако се докаже тяхната вина. Без, разбира се, Народното събрание, ние в качеството си на депутати, да играем ролята на някакви съдници. Не сме и няма и нужда. Всеки може да бъде поставен в тази ситуация. Правовата държава изисква всеки да бъде невинен до доказване на противното. Факт е обаче, че наистина в Перник няма как да скриеме това нещо. Има длъжности лица, които са допринесли това да се случи. Аз вярвам, че прокуратурата и всичките компетентни органи, тъй като то се вижда и отстрани, мисля, че това е правилният подход, трябва абсолютно безкомпромисно, круто да се потърси отговорност за всеки, който имал неотношение по случая с Перник. Това, което е важно в момента да кажем и на перничани, е, че държавата с целия си властови, финансов, интелектуален потенциал седи за тях и се опитва в кратки срокове да, хайде да не кажа, разреши, тъй като все пак има и метеорологични условия, които изискват разрешаване като цяло на кризата, но да облегчи, разбира се, техните така незгоди, които са длъжни да понесат. Само, че не искам да, завършвайки с темата с Перник, не искам да поставяме една плоскост ситуацията в Перник и изобщо проблема с водата като цяло. Аз мисля, че не може би възможност, но в крайна сметка една криза наистина може да даде някакъв по-голям тласък за реформата, която тече последните години в сектора с водите. Факт е, че имаме нужда от това да променим самото си съзнание. За това да ползваме водата, не като някакси в годините, имайки я в изобилие, да ни я ценим. Защото факт е, че ние не цениме, може би, до толкова. Той е въпрос и на възпитание, на култура, на всеки един човек, не само на държавни или управници, на всеки един човек да цени този ресурс. Тъй като очевидно е, че и в климата има непрогнозируеми ситуации, които няма как ние да не се съобразяваме с тях. И по-скоро да търсиме наистина как максимално добре да оползотворяваме това, което Господ ни е дал. Защото ако изключиме Перник на страна, и аз наистина искам някакси да го изключиме, нали, там, тъй като казахме вече, че там има хора, които трябва да поемат своята отговорност, то даже буквално вчера, без да цитирам за къде става въпрос, но там, където, за питейни битови нужди използват сондажи, започват да казват, че всъщност вече някои от сондите вече започват да черпат въздух. Следователно просто се изчерпва водата. Има и климатични особености, без естествено това да оправдание за ситуацията в Перник, които ние трябва да се съобразиме. Не мога обаче да не мога да се съгласа обаче с това, че нищо, видите ли, не е направено, чака се да не се случи някаква криза, за да се вземат някакви решения. Напротив, колеги, даже последните няколко правителства вървят в една посока, дори и вашите правителства, защото закона за водите, стратегията, която е за оползотворяването на водата и в сектора, също е приета, закона за водите 2009 година е приета от нашето правителство, но закона е изготвен още по времето на тройната коалиция. След това стратегията за ВИК сектора също е по времето на кабинета Орешарски, приета с помощта на Световна банка. Така че тук няколко правителства вървят в една насока. И в разговори частни и с вас, мисля, че пътя, по който сме тръгнали, укрупняването в ВИК асоциации, законовата рамка, която трябваше да бъде изработена, вече е изработена. Подписването на ВИК асоциациите с един ВИК оператор също е извършено. Това са много стъпки, които бавно, но постепенно се случват в правилната посока. И аз мисля, че тук горе-долу не би трябвало да имаме и някакво разминаване в общата ни визия за това какво ще се случва от тук нататък в сектора. Най-големият проблем, колеги, изобщо в водоснабдяването и канализацията е финансовия. И всъщност това може би и причината за забавянето на довършването на реформата. Защото по груби изчисления, и това много добре всички го знаеме, са необходими в рамките на следващите години да бъдат намерени близо 11 милиарда минимум, за да може да, така, от една страна да подобриме ВИК структурата, ВИК системата, да оздравиме финансово ВИК дружествата, тези, които са с лоши финансови състояния, те да бъдат финансово стабилни, да могат да инвестират, да подобряват качеството на услугата, която предоставят. И всичко това е свързано с пари. Когато говорим обаче за пари, тук идва и другия много важен момент и тук трябва да имаме наистина консенсус между цялата политическа класа. Какво правиме с това цената да отговаря на реалните инвестиции, които всъщност ВИК операторите трябва да изпълняват, да могат да се правят нови пречиствателни станции, да могат да се подобряват отвеждащи и довеждащи тръбопроводи. Как ще оздравиме финансово и как ще налеем този финансов ресурс в тези ВИК оператори? Той няма как да стане по друго яче, освен ако не се увеличава цената на водата, да бъде услугата такава, каквато наистина е необходимо за тези финансови, за тези дружества да могат да оперират наистина спокойно. Това обаче води до друга гледна точка, до това, че има и хора, които пък и стандарти, които ние не трябва да избягаме от това да подпомагаме пък хората, които няма да могат да си позволят, тази услуга. И държавата трябва да бъде абсолютно социално ориентирана към тези хора. Ние тук, за разлика от енергетиката, където и с колегите в Комисията по енергетика вървим в либерализация на пазара на електроенергия, има така сериозна подкрепа и от държавата за хората, които не могат да поемат тежестта на увеличаването, когато е необходимо на тази цена. Вървим в либерализация на газовия пазар, то тук с водата няма как да се случи това нещо. Следователно, ние трябва да търсим наистина възможности държавата да подкрепя тези хора, които не могат да си поемат разходите за водата. Факт е, че една от най-низките цени, не съм правил статистика, но със сигурност за тази услуга е в България, ако сравняваме сигурно същата услуга в други европейски държави. Вие си спомняте също в повод на това, че не мога да се съглася, че не се прави и не се върви в някаква насока. Вие много добре си спомняте, че декември буквално, даже по ваше решение, консенсусно, приехме и Министерството на регионалното развитие да внесе май месец промените в закона за... Всъщност той е изцяло нов закон за ВИК услугата и за ВИК сектора. Май месец той да влезе и да почне да бъде подлаган на обществено обсъждане. Така че ние още от миналата година, а изобщо последната една година и повече, този закон се пише и вече има основните насоки. Няма как и да се съгласа с другото изказване сутринта, имаше за това, че едва ли не се води до някакъв умишлен фалит тези ВИК дружества, за да бъдат приватизирани. Колеги, явно, или колегата поне, който сутринта се изказа по тази тема, явно не е чел нито един от документите, които държавата, пак казвам, и по време на вашето управление са приети тези нормативни документи. Напротив, една от основната стратегия, която е записана във всеки един и в закона за водите, и в закона, и в стратегията за управление на ВИК отрасъла, изцяло публичния характер, запазването на публичния характер на ВИК на мрежата. И не може по никакъв начин тук някой да говори за това, че, видите ли, някой се опитва по някакъв умишлен начин да доведе до фалит тези дружества. Казах ви къде е основният проблем. И то е наистина финансовия. Ние трябва да разрешиме, тъй като този закон ще буквално в следващите месеци ще бъде, може би, надявам се, да влезе в пленарната зала да го обсъждаме. Ние трябва тук, по възможност, ако може да стигнем до някакъв консенсус, да разрешим наистина този въпрос с цената на тази услуга, за да може част по-скоро тези ВИК дружества не само да разчитат на европейско финансиране, тъй като ако говорим за 11-12 милиарда инвестиции, а имаме възможност да европейско финансиране порядъка на под 2 милиарда, сами разбирате огромната дупка, която все още е надвиснала на този сектор. И ако пътищата, общинска и републиканска мрежа са общо 40 хиляди, то във ВИК сектора тръбите са близо 90 хиляди. Разбирате какъв е мащаба на инвестициите, които трябва да бъдат вложени в тази система, за да може наистина тези 60-70%, за които в някои области повече достигат загуби, да не бъдат факт и за да може да пестиме това, което природата ни е дала. Разбира се, от новия министър, тъй като вярвам, че и неговата биография, така е, ако щете, дори самия му прякор изисква да напълни със съдържание неговия престой в следващите месеци до края на мандата на това правителство, наистина, очевидно е и за Перник ни показа ситуацията, че има пропуски. Има пропуски, има прехвърлена вина, има определено, пак казах, бездействие или подценяване на ситуацията, или умишлено така злодеяние, но определено има нужда от подобряване на, така, на администрирането, на използването на водите като цяло. Така че аз от името на парламентарната група мога да кажа, че ние с две ръце подкрепяме предложението за промяна в Министерски съвет и просто наистина с молбата, с така ангажимента на господин Емил Димитров Симеонов през следващите месеци да влезе буквално така с летящ старт, така че да се опита да намери тези пробойни и с помощта на мнозинството те бъдат веднага моментално да бъдат спряни. Така че да не се стига до следващата ситуация в Перник или някъде другаде, където отговорността всеки да прехвърля на друг и в крайна сметка тя да бъде размита. Това е нашето желание от името на парламентарната група и предвид и биографията на господин Емил Димитров, смятам, че той и с заявката, която вчера даде, мисля, че може би с неохота приема тази позиция, но вярвам, че той в следващите месеци ще покаже резултатите, които са належащи и трябва да бъдат показани. Затова парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи промените в Министерски съвет. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. Реплика. Господин Генов, заповядайте за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Ненков, уважаеми господа и госпожи министри. Господин Ненков, вие заявихте тук от тази трибуна, че давате пълната си подкрепа за Емил Димитров Симеонов, но вие единствен като Матросов застанахте на трибуната, както той на амбразурата, да защити назначението на господин Димитров. Ние от БСП дълбоко се съмняваме, че може би това е малко плод на политическо лицемерие, но времето ще си покаже. Но искам да спра да акцентирам в репликата си за нещо друго. Вие бавно и напоително тук ни обяснихте как всичко върви по мед и масло с водната реформа. Тук от тази трибуна неколкократно съм казвал, че тя вече е удавена. Господин Ненков, имахме ангажимент до 2018 година по всички тези стратегии и документи, които изброихте, да намалим загубите до 50%. С опция за бъдеще да ги доведем до средноевропейски норми 20 и няколко. За съжаление, това не се случи. Карахме влака и създавахме впечатление, че той върви, ама той се платише. Цялата тази ситуация във ВИК сектора, защото ще ви кажа, 17 дружества в България, много голяма част от тях, от така наречените големи и средни, имат загуби над 60%. 4 дружества имат загуби над 70%. 5 дружества са на ръба с 59 до 60%. Има трагични случаи, да не ги изброявам, над 80. Какво говори това? Да, започната реформа 2009 година, имали сме консенсус. Споменахте за социалната поносимост. Ние с господин Гьоков от 2015 година го говорим това, че трябва да има помощ от държавата към тези, които не могат да си платят водата. Бизнесът да бъде освободен, както вие казвате, да генерира средства и да инвестира. Но това си казва липса на политическа воля през цялото това време.
Благодаря ви. Госпожо Янкова, за втора реплика, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колега Ненков, тъй като коментирахте проблемите, свързани с водния сектор, и направихте анонси, свързани с водната реформа и увеличаване цената на водата. 2009 година, когато започна дебата по модернизиране на водната реформа, около 11 милиарда средства бяха необходими. При наличието на стартиращи и изпълняващи се проекти по ИСПА, след това по програмата по селските райони и по оперативна програма Околна среда. Това предполага, че с втория планов период, пред присъединителния и парите на държавата, поне 4-5 милиарда трябваше да е модернизирана с тези пари инфраструктурата. Или около 40%. В момента ние отново си говорим за тези 11 милиарда и вие пледирате за увеличаване цената с проблемите, които господин Генов сподели за тежките загуби. И тук проблема е следния. Да, увеличава се цената, за да се държи статута на чиновниците, които и служителите работят във ВИК, да получават добри заплати. И тъй като тук е министъра на вътрешните работи и разбрах, че се правят проверки на ВИК дружествата, е влязал ДАНС и МВР навсякъде, нека проверят с парите, които се събират, какви инвестиции са направени и как върви изпълнението на водните проекти. И новия министър, който ще изберете, е проблем и е въпрос, ще напрегне ли администрацията, за да могат водните проекти да се изпълняват от 3, максимум до 4 години, или те ще бъдат 8 години изпълнявани. Ето огромни проблеми и липса на политическа воля, фокус на Министерски съвет върху тези проблеми, а не дайте да дадем увеличаване на цената за тези дружества.
Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Господин Бонев, за трета реплика, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, уважаеми господа и госпожи министри, уважаема госпожо Аврамова,
специално към вас се обръщам. Уважаеми господин Ненков, факти. Фактите са следните. 20 септември на тази трибуна се знаеше, че в Перник предстои воден режим. Това е факт. Защото вие дълго и напоително се опитвахте да се извините на перничани. Факт, че последните 5 години ВИК дружеството се управлява от управител, назначен от ГЕРБ. Факт от управляващите. Факт, че са знаели за водната криза в Перник и председателя на, на областната администрация и кмета на общината. Факт, изтекал от публичните вече показания на бивши управител на ВИК дружеството в Перник. От вчера. Прокуратурата. Официално. Това са само факти. Факт, че има 80% загуби в водопреносната мрежа в Перник и не от последните 30 години. Последните 5 или 10, може да кажем. Факт, че за Перник нищо не е направено последните 10 години. Пардон. Факт, че усвояването на евросредствата е 27,03% по оперативните програми. Това е само част от фактите. И няма как, господин Ненков, да обясните на 100 000 перничани, че е време да намериме консенсус, да излезнем от ситуацията. Ситуацията в Перник е безнадежна, бих казал, че катастрофална. И Перник е изправен, може би, пред хуманитарна криза, която новата история на България не познава след 1989 година. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Бонев. За дуплика, господин Ненков, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз не си спомням в моето изказване да съм търсил оправдание за ситуацията в Перник. Напротив, аз се обърнах просто към перничани да им кажа, че в този момент държавата прави всичко по силите си да облекчи положението, в което се намират. А че има хора, които са виновни, очевидно, със своето действие или бездействие, никой не го оспорва. Нито пък ще си позволя да изляза и да кажа, бе, виждате ли, всичко е цветя и рози и няма виновни, просто няма вода, няма сняг. Аз никога не бих си позволил да изляза и да кажа такова нещо. Но понеже вие така задавате тона, много ми е лесно и аз да кажа. Вие хубаво казахте, господин Бонев, последните 20 години, мога да кажем последните 30 години. От 30 години, 4 години управлява ГЕРБ, 26 управлява БСП, но не това е, но не това е тона, който не това е тона, който и аз опитах в своето изказване да задам. Напротив, аз казах какъв е като цяло проблема и опитах да изместа чисто така ситуацията в Перник извън контекста на целият проблем, пред който сме изправени като нация. И не съм пледирал за госпожо Янкова за увеличение на цената на водата. Факт е, че колко милиарда, и аз мога и тук да мога също да ви върна назад във времето, кои къде проекти също са забатачени и по ваше време. Не искам да влизам в тази тема. Проблема наистина е финансов, защото всичките други документи почти са изработени, нормативни, законодателни, всичко е готово. Единственият основен проблем, който ние тук в тази зала трябва да решиме, е как да финансираме тези ВИК операторите. А що се отнася до проверки? Разбира се, трябва да има постоянно мониторинг в това как се харчат, как се изпълняват, в срок ли се изпълняват тези проекти, които са жизненно важни за някои области. Но от друга страна, дайте да подценяваме и ситуация и да не подценяваме и това, което беше направено през последните години. Защото от 29, ако не ме лъжа, ВИК асоциации, имаме ВИК дружества, имаме реално май 4 или 5, които са на загуба. Другите вече са с окрупняването в една асоциация, сключването на един договор, търсенето на една цена за една област. В крайна сметка успяхме по някакъв начин да така да укрупниме и в икономията на мащаба да подобриме финансовото състояние на тези дружества. И трябва да продължиме с максимално бързи стъпки. И аз се надявам, че ситуацията, която се намираме в момента, неприятната ситуация, в която се намираме, трябва да ни даде така още повече желание да доведеме този проблем до това да намерим неговото решение максимално бързо. Как ще финансираме тези дружества и как те ще могат да намалят тези 60-70 загуби на някои места до някакво нормално европейско така,
равнище.
Благодаря за изказване.
Благодаря, уважаеми господин Ненков. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Закривам разискванията. Господин Димитров, заповядайте за изказване.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Бяха зададени много въпроси от всички. Аз не бих могъл за две минути да отговоря. Моля да ми дадете време.
Да.
Но не, благодаря за предоставената ми възможност.
Махнете си картата, господин Димитров. А вие сте депутат още, да. Разбира се, заповядайте. Заповядайте.
Аз обещах значката да я дам.
Имате
на квестора.
Време 6 минути от групата, така че заповядайте. А, закрихме заседанието, той иска да каже.
Госпожо председател, да не създаваме напрежение, след като мине гласуването,
добре.
Моля да ми дадете възможност да отговоря на поставените въпроси.
Разбира
ще ви бъда благодарен.
Господин Димитров. Леко объркване настъпи. Колеги, ще изчета проекта за решение за персонални промени в Министерски съвет на Република България. Моля, квесторите, поканете народните представители. Народното събрание на основание член 84.6 от Конституцията на Република България и във връзка с решение на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България на 4 май 2017 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерски съвет на Република България от 10 ноември 2017 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 септември 2018 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 21 ноември 2018 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 20 декември 2018 година и решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 5 април 2019 година, решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 15 май 2019 година и решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 3 декември 2019 година реши. Освобождава Нено Ненов Димов като министър на околната среда и водите, избира Емил Димитров Симеонов за министър на околната среда и водите. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 207 народни представители, за 111, против 96, няма въздържали се. Предложението е прието. Отрицателен... Кажете по групи, отрицателен вот. Господин Янков, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Министерски съвет, уважаеми народни представители.
Министърът ще положи клетва. Моля, заемете местата си.
Отрицателният ми вот е заради нежеланието да подкрепя управление, което създаде бедствено положение. Вие поставяте на мястото на предишния министър човек, от който по думите на Каракачанов очаквате да ревизира. Какво да ревизира? Собственото ви досегашно безхаберие. Нуждаем се от министър, който да управлява сектора вещо, да се справи с настоящите проблеми и да предотврати бъдещи. Назначихте човек, на когото поставените задачи, които са работа на други органи, прокуратура, следствие, съд, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция национална сигурност, КПКОМПИ. Както се вижда, те вече са се активирали. Това назначение показва колко е лишено от кадрови потенциал вашето коалиционно сдружение. Всеки заел някакъв пост го напуска или го отстранявате след тежко обществено дискредитиране. Защото ви липсва съдействието на доказаните експерти. Не желаят да свързват името им с компрометираното ви управление. Остава само възможността да си раздавате постове в тесен кръг на парламентарното представителство. И като не се справите, хайде обратно в парламента или на назначение на друг държавен пост. Не подкрепям модела ви на употреба на властта.
Благодаря, уважаеми господин Янков. Втори отрицателен вот ще има ли? Не виждам. Колеги, моля да се изправим. Господин Димитров, заповядайте да положите клетва. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
Честито. Желая успех. Заповядайте, клетвения лист. И сега имате думата. Заповядайте, господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господа членове на Министерския съвет на Република България, вице-премиер, министри, дами и господа народни представители, уважаеми колеги, трябва да отговоря на много от въпросите, които вие зададохте. Ще бъда малко по-дълъг, моля да ме извините. Първо искам да благодаря на всички за това, че през последните 5 години работихме заедно. Без значение управляващи, опозиция, коалиция. Благодаря на всички, с които съм успял нещо да постигна, нещо да реша. По много въпроси не сме се разбирали. Това не ме е правило враг с вас. Благодаря за това, че като седна до вас, никой не смята, че се случва кой знае какво, а ние просто си разговаряме. Считам, че също ще бъде и в новата ми длъжност. Мисля, че винаги може да намерим общ език или някакво работещо решение. Ако по даден въпрос не намерим, това със сигурност няма да ни направи врагове, независимо, че някой от вас може би ще ни имат за такъв. Разбира се, че тук е най-висшият орган на държавата. Ние сме разделени на властите. Поста, който вземах до преди секунди, мисля, че е много по-голям от на министър. Поне така е по Конституция. Така че да казва някой, че аз отивам да се натискам за друг пост или каквото и да било, мисля, че не би било редно. Това е една от причините да се чуда как да предложа на един от членовете на ГЕРБ, бивш министър на екологията, да дойде да помага, защото тя ще слезе по-нисък пост и това по някакъв начин ще я обиди, ще я засегне. Иначе ако дойде, аз с две ръце бих я молял да стане, защото премиера ги решава тези неща. Но да караме по същество. Господин вицепремиер Тончев ме представи. Съвсем кратко. Не знам дали трябваше повече от това. Имаш магистратура, една достатъчно, но завършил съм 4 института. Имам 3 магистратури. Аз съм юрист. Аз съм икономист. Завършил съм и за учител през 84-та година, хореограф. Някой не съм работил. От тогава не съм, но и това съм го завършил. Най-българската професия. Съжалявам, че не съм успял да я ползвам. Казах, икономист, юрист, бил съм дипломиран съм аудитор в публичния сектор. Експерт съм в съдебно-счетоводни експертизи и регистриран по съответния надлежен ред. Защитил съм юридическа правоспособност, адвокатска в Варненската адвокатска, в Габровската адвокатска колегия. Питахте какво съм работил, дали мога да се справя, докато нещо не го започнеш, не знаеш. Но добре, ще изборя съвсем набързо. На един лист ги написах, защото не знаех, че ще се налага да говоря. Ревизирал съм МВР, Министерство на отбраната, Национална разузнавателна служба, Национално бюро за териториално убежище и бежанците при Върховния комисариат на ООН, Министерски съвет, Българско национално радио, Българска национална телевизия, Телеграфната агенция, Национална служба за охрана, Правителствена болница, бившото ОБО. Ние ги разделяхме. Аз съм този, който съм разделил ОБО на отделните съставни части. Агенция Митници, вие от това само ме знаете. И всички териториални поделения в страната. Държавен резерв едновременни запаси, бартера нефт срещу зърно. Ами че то едно червено правителство ме изпрати там, за да разберат какво става, има ли зърно или няма и какво се случва след това. Така, ОЛАФ, 2008 година, 2007 година, когато спряха фонд пътища. Добре, сърдете ми се, но аз направих заключителния доклад. Прочутото батко и братко, което беше отклоняване на вниманието, защото те държаха един окръг, а всъщност всичко се случваше в останалата част на страната. Да, и този доклад, Европейския съюз дойде, възложиха ми само на мен. 4 следователа писах, правих и изпратих. Секретен е докладът, но всяка държава може да го поиска за целите на собственото си обучение на служителите. Да, и този доклад съм подписал, спряха пътищата тогава. Така беше, не беше добре. Така. Работил съм като главен секретар в област администрация Плевен. През целия си живот съм бил държавен служител. И съм работил за всяко едно правителство. Отнасял съм се с уважение към ръководството, което ме е назначило. Като не ти харесва, напусни. Работил съм за всички вас. За всички. Написал съм 3 книги, учебници. Казах, че постът е по-висок, който как до момента. Чух изказване, защо партията ме била предложила. Извинявам се, господа, и това го каза представител на една парламентарна група, който те са мама, татко и аз. Двама са съпрузи, другия леля Чичо и двама служители. Но това не е престъпление, господа. А кой ги е предложил за този пост и те законно са влезе в парламента? Лидера им на парламентарната група. Значи, техният лидер може да ги предложи и те да седат тук, но те като са дошли тук държат сметка защо моя лидер, който ме е излъчил и ми е дал място в парламента 2 пъти, ме е предложил за одобрение премиера, е преценил, че може да подкрепи моята кандидатура. Демокрация, всеки може да говори, но не трябваше по този начин. Искам да благодаря на господин Вежди Рашидов. Той ми е бил министър, назначил ме замдиректор, правна, административна и финансова дейност на най-голямата институция в състава на Министерство на културата. Дълги години сме работили добре. Работил съм и с всички останали министри. Един не е след нас, светла му памет, той беше от вашите редици. Господин Стойнев ми е бил министър, възлагал ми е задачи, работил съм, помагал ми е много. Благодарен съм му. Искам да благодаря на всички, с които съм работил. Защо съм приел този пост? Ми защото не мога 3 години да работя в дадена посока и да кажа добре ми е в парламента. Наистина ми е добре. Добре се разбирам. Всеки момент най-трудният ми закон ще бъде приет, ще мине и той. На практика съм постигнал всичко. Голяма част от сенчестия бизнес съм го поставил на светло. Отговарял съм за няколко министерства. Срещал съм подкрепата на вътрешен министър, на главен прокурор, на икономически министър, на финансов министър. Отговарял съм за приходната част и съм срещал разбиране. Това е причината да не съм ходил в Перник. Това е, защото аз съм роден в Перник. Казаха, той не е ходил, не. А до сега съм роден там. Аз там съм живял. Димова махала, Бели брег, Рудничар, Бела вода. Аз съм ходил, дядо ми е от Перник, от село Лобош. Аз съм живял в село Лобош при баба си и дядо си. Аз съм виждал, когато се строеше язовир Лобош, в момента е язовир Пчелина, ако не знаете. Този язовир, който се построи на времето, за да пречисти водата от ДМЗ Ленин, сега Стомана Индустри, и после с помпи да се върне през 2 язовира в завода, за да стане оборотна вода, към гърци да върви чиста. Аз съм се къпал в този язовир, аз съм го виждал как го строят, бях дете много малък, но съм го виждал. Но вчера казах, че не съм ходил на стената, защото не исках да се по някакъв начин политически ангажирам, защото ще кажа, то отговаря за контрабандата, сега отишъл да прави пиар на нищетата на хората, на моите съграждани. Там живеят моите вуйчовци, там живеят моите роднини. Така се е случило. Но това е истината. Не ходих, за да не трупам рейтинг. Колко пъти съм говорил с господин Красимир Велчев, с доктор Александров, които са от града, казвал съм им, откъде минават помпите, къде са тръбите, дали нещо не може да се направи. Не защото аз ще реша проблема, ще го реши премиера, никой друг освен него. Не може, аз смятам, че е намерено решение. Но трябва да се направи нещо, не съм ходил да си трупам рейтинг. И затова казах, не съм ходил на стената в момента, когато отида, когато видя, мога да ви кажа. Но само да попитам. Тази стена от вчера ли е? Този язовир от вчера ли е? Този завод от вчера ли е? Градът, течовет. Извиняйте много. Мислите, че през последните 3 години някой е отишъл с бор машина и е пробивал там тръбите, за да течат? Не, те течат от 50 години. Сега се е случил този проблем. Мислите ли, че в града канализацията е била чисто нова до преди 3 години и сега изведнъж е протекла? Но има и друга теза. И тръбата е текла,
И в града имало загуби, и помпената станция, и заводите са работили, но водата е стигала, а сега не стигна. И това трябва да го уточним защо е. Но проблемите си ги имало през годините. Никой не е отишъл сега непременно да излее в реката или непременно да остави гражданите без вода. Много лесно е. Те са ми съграждани, те са ми роднини. В момента говоря за моите роднини. Излизаш и казваш, нямаме вода. Невъзможно, не трябва да се случва. Добре, спираме водата на заводите, пускаме на гражданите. Прекрасно. Излизат, казват, нямаме работа. Значи, ели нямаме вода, стачка, къде ни е водата, ами тя изтече, 1 милион литра изтичат в реката от тази тръба. За 10 години един язовир цял е изтекал в реката. Отделно в мрежата в града. Ако кажеш, даваме вода, на други ден да ти кажат, ама ние нямаме работа, вие спряхте на завода. Значи, един ден нямаме вода, на други ден нямаме работа, на третия ден защо нямаме парно? От мен, ако очаквате да кажа, спрете Бели брег, за да може днеска да имате парно, а утре спрете църква, за да може да имате квартал. Или демезетва, хайде. За да може да имате работа. Извинявам се, но защо никой не повдигна въпроса, че на времето, когато са строени тези мощности, всички са имали основен язовир, който задоволява технологичните нужди и резервна мощност. Основният язовир е Лобош, сега Пчелина се казва. Тези тръби, които в момента не се знае как течат, тези помпи, които не се знае кой как е откраднал, през 2000-та, 2001-та, 2003-та година се е взело решение, че оттам ни е далеч и ни е скъпо за това да взимаме питейната вода. Не казвам, че бизнесът е лош, че е взел питейна вода, но след като на него му трябва технологична, а не питейна, могъл е да запази тези мощности или да има собствен сондаж. От друга страна, представете си, че имаме град, в който има консервна фабрика, в който има бирена фабрика, хранителни продукти. Той не може с промишлена вода, а може да няма и собствен водоисточник. Лесно е да кажем, бизнесът минава на собствено захранване, ма не всякъде е възможно. Не навсякъде има, някъде се налага да е отдалече, сервитут и отчуждаване не става за 2 часа. От друга страна, гражданите трябва да са с предимство винаги на първо място. Но това се е случило в годините, не е станало през последните 3 години. Аз поне не съм видял някой да дупчи тръбите. Нарочно. Говорехте за експертиза. Какъв да бъде? Зоолог, геолог, хидролог? Добре, преценявате да бъде хидролог, назначаваме го. Какво разбира от биоразнообразие? Пак лошо. Извинявам се много, трябва да бъде администратор. Всичките, които са в момента там, те не са ли точно такива? Хидролози, зоолози, хора специалисти. Ако аз си позволя в качеството на министър да уволня някой утре, който примерно леко розовее, ще кажете, това е човека министерство, това е най-опитният човек, а вие посегнахте на него. Е, като са всички толкова опитни и като е 4-степенна формата на контрол, как се стигна до министъра да дойде едно решение, което после оказа, че е лошо? Ми, нали, ВИК е направило планове. Нали ги е дало на басейнова дирекция? Басейна дирекция нали ги е проверило? Нали БАН, специален институт има за тази цел, който дава прогнози, който одобрява и който заверява. Казва на 10 годишна прогноза, така се случва, може тази вода. Всичкото това минава през 3 дирекции в Министерството, пред именно тези хора, които са знаещи, компетентни, назначени. И накрая ти идва на бюрото и казва, ми ти що не го върна, ти що не провери още един път. Ма той, ако министър ще връща всичко и ще го прави още един път, за какво съм от те? Къде е експертното начало? За да си министър, трябва да си експерт по всичко, а иначе, понеже имаш много експерти, ма тяхното мнение не важи. Последно, ако 50 човека по веригата са се наредили и са казали, това нещо може да се случи в допустимите параметрие, ти подписвайки го, виновен ли си? Що следи, че си виновен. Подписваш го, еми няма значение. Те са казали, че еми може, ама си виновен. Добре, правиш точно обратното. Тогава няма ли да кажа, добре, да всичките хора, те са завършили хабилитирани лица, казаха, вие защо точно обратното направих? Ми, че то нямаш верен ход. Един ден къде не е водата, на другия ден къде не е работата. Но ние в момента трябва да решим проблема. И аз съм сигурен, че с този това експертно начало, което е изпратено там, имаме двама министри, които се грижат. Аз съм сигурен, че ще се реши въпрос, но трябва да се реши с последствията. Защо се е стигнало? То може да се стигне на още 100 места. И ние трябва да обходим всичките, за да ги видим. За водната реформа. За отпадъците ми беше зададен въпрос. Аз още не съм стъпил, вие вече ме питате и правите мораториуми. Извинявам се, но има Базелска. Базелска има конвенция. Много хубаво е да кажем, България ще я затвориме. Няма да влиза. А ще излиза ли? Защото ние 800 000 тони изкарваме. Много хубаво е да кажеш, ние с буклука правим. Пред коя къща точно да остане и да се трупа на камари
веки веков. Цяла Европа събира боклуците, разделя ги. Та даже боклук не е правилната дума, правилният термин. Разделя ги и ги изгара максимално. Проблема не е в това, че не правят купчини, а само това, което вече не може да се преработи за равен, за да е минимално. Всичко друго го изгарят, а филтрите, въздуха, който излиза. Това, че ще мине през комина, не е страшно. Лошото е въздуха, който ще излезе. Ние нямаме такива мощности и горим боклуци, според вас. Но за мен контролът е важен. Как влиза през границата, къде се депонира, как се ползва, как се контролира и тези заводи, които ще го горят, имат ли филтри или не. В момента голяма част от боклуците, разбираш, нарочно ползвам този термин, защото ви го използвахте, 3 години след това те уведомяват какво са направили с тях. Може би трябва да има по-рестриктивен режим. Тогава обаче половината зала ще скочи, ама моля ви се пречите на бизнес. Нали? Значи трябва да има засилен контрол, рестриктивен. Входящо, примерно, северната граница, 2 пункта. 2 жп линии, 1 пристанище. Само там може да се влиза. Сухоземно, само от 1 място. На пристанищата 2. И всичко да е ясно къде е. Това означава нов център, който да контролира входа на боклуците, разходването им. Но ние не можем да затворим. Не можем. Ние сме обвързани, ние сме част от Европейския съюз. Тогава ние не можем и да изнасяме. А ние в момента изнасяме около 20 пъти, мисля, че повече, отколкото са влизали. Така че преди да взимаме крайни решения, а аз лично няма си го позволя, ще се консултирам с експертите. Експертите, които в детайли знаят всичко. По отношение на помощи и възможности за усвояване фондове от чужбина. Последният човек съм, който ще попречи и няма да направи всичко възможно това да се случи. Ако трябва, ще поискам още хора. Ако трябва, ще искам промяна на хора. Ако трябва, всичко, което трябва да се случи, може да се случи, има моето одобрение. Изобщо не смятам, че аз съм компетентния по всичко и трябва цялото министерство само аз да върша работа, защото виждаш ли, другите хора не биха могли да я свършат. Напротив, делегирам отговорности на всички. Ще делегирам. Имаше колега, който каза за отпадъците. Извинявам се много, ама ние в Перник в момента събираме целия скрап от страната. Ако ние в момента, Перник, той няма проблеми и мисля, че няма да има проблеми и сега с стомана, кажем, че няма да работи, какво правите вие цял един отрасъл? А какво прави България, като кажеш, бе, този завод дойде, направи инвестиция, разрешихме му водоползване, все обаче казваме не. България е добро място за инвестиране ли ще или не? Те ще трябва да се намерят водоисточници, но не става за 2 часа и не става императивно. Те ще трябва да направят инвестиция. Това е време. Всяко едно нещо е относително само за себе си. Ще ви дам пример с един град. Града се захранва през 3 окръга от язовир. Водата обаче вече с влошени качества не винаги стига. В самия град има бирена фабрика, която си направила собствен водопровод, получила си всичките разрешения и си получава прекрасна вода. В един момент кажеш, добре, деца, тук има вода, тя дори не се използва, трябва да помогнем на града, добре. Ама в другия момент казваш, между мощност и населението, кое е важно населението, дай да вземем целият водопровод на завода и да го дадем на гражданите. Има и друга гледна точка. Аз опитвам като адвокат, много често като арбитър, знаете, като председател на комисията, да бъда малко в средата, да видя и двете страни, да не взимам прибързани решения. Не искайте от мен отговор, веднага правим мораториум, не искайте отговор, веднага от мен унищожаваме всички отпадъци, не искайте отговор от мен, отменям всички лицензи или каквото и да било. Първата ми работа ще отида да се запозная, да видя какви са отговорностите, как може да се наредят 100 човека и техния подпис да не важи за нищо. Как може да се наредят 100 институции, имало басейна в дирекция, защото отговаря, ама нямало значение нейното мнение. Имало хидрология, която отговаряла, ама нямало значение нейното мнение. Тогава кой има мнение? Всичко това трябва да се изчисти. Най-вече трябва да се обърна към експертния потенциал, защото има и много уволнени качествени хора. Има и много хора, които вече са обидени и не искат да се върнат. Те не искат. Веднъж си го изгонил, сега пак го докарваш. Питате ме защо приех мандата, затова го приех, защото много добре ми е тук, много добре се разбирам с вас и ще ми липсвате много. Вчера си взех табелката, защото ми беше последно заседание, поне да ми остане за спомен. Аз не искам да се тръгвам от вас, но така се налага. Не мога да ми дадат място в листата, да имат нужда от мен и заради мен да има проблеми, защото на мен ми било по-добре тук. Но съгласете се, че ако аз бях във вашата листа, ми, каквото предложите, аз ще го изпълня, защото съм част от вас. Не съм част от вас, аз съм част от Обединени патриоти. Не мога да откажа, защото ще кажа, този човек ни предаде. И мисля, че всеки един от вас го разбира. Аз ще бъда администратор, искам така да ме разберете. Аз ще администрирам процеса, министерството, ще възлагам задачи, ще търся персонална отговорност. Няма да се притеснявам да разменям ресори. Надявам се да сложа правилните хора. Не отивам с намерение да бъде метла, каквато и да било. Каквато и да било метла, синя, червена, жълта, реваншизъм. Не са ми възложени никакви задачи в тази посока. Искам да се справя добре Искам, ако може, мандата да мине нормално. Искам да има резултат и да помогна на всичките колеги, които вече са ангажирани с кризата в Перник. Ще ми се да обиколя цялата страна, за да видя язовирите, за които министерството, респективно аз в качеството на министър не мога да свикна още, но ще отговарям, за да мога предварително да кажа, например, там и там има проблеми. Може и да можем да ги решим, може и да не можем. Да го информирам своевременно, а не да го разбира след това. Бяхте прави в това, че сервират му последния проблем, момент проблем и той трябва да го реши и тича след проблемите. Той няма вина за това, ние имаме вина. В случай и аз ще имам вина. Ще направя всичко възможно да влеза много бързо в дейността на Министерството. Ще изпълнявам програмата на управляващото мнозинство, на настоящото правителство. Аз за това съм дошъл в парламент. Ще работя с всички, не се притеснявайте. Кой каквото има проблем, но обещавам да реша на всичките проблемите. Но ще се старая програмата, за която съм дошъл, за която съм се клел тук и съм дал дума да участвам в парламент, да я изпълня. Благодаря на всички, оставам приятел с всички. Благодаря ви за 5-те години.
Благодаря, уважаеми господин министър. Колеги, 30 минути почивка. 12:30 продължаваме с втора точка.
Радио К2 от мястото на събитието.